Mungu, na tuendelee kusimama tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu kwa muda kidogo. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa kila kitu kizuri ambacho umetupa. Hatustahili baraka zako zozote. Hizi ni kweli baraka zisizostahili ambazo tunapokea. Nasi tunaomba Mungu ya kwamba utaendelea kuwa pamoja nasi. Nilikuwa nimeingia tu na kuhisi roho hii nzuri sana katika mkutano huu, ninajua inatoka kwako. Kwa hiyo ninaomba Baba ya kwamba utaendelea kutakabali mkutano huu usiku wa leo kwa uwepo wako na kuwaponya wagonjwa wote na wanaoteseka. Tujalie. Jalia huu uwe ni usiku mkuu ambao hatutausahau karibuni kwa sababu ya uwepo wako. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Ninataka kuomba msamaha kwa kuwachelewesha sana jana jioni. Nitajaribu kuharakisha zaidi usiku wa leo, na ili kwamba tu tuweze kuharakisha na kuwaombea wagonjwa. Hakika nilijisikia vizuri kuhusu mkutano wa usiku wa jana. Ilionekana kana kwamba kulikuwako na watu wengi walioponywa. Nami nilikuwa na uungwaji mkono kwa wingi, kila mtu akiomba nasi pamoja. Hivyo ndivyo tunavyosimama. Kwa hiyo Bwana wabariki. Sasa nafikiri kesho usiku tutakuwa na kisia wamekwisha kutangaza hilo. Ni pengine mahali pengine. Vema. Sasa hebu natufungue katika kitabu cha Hesabu, mlango wa 22 upesi sana kwa ajili ya maandiko machache tu, kutoa matamshi machache. Ndipo tutatumia karibu wakati wote kwenye mstari wa maombi. Billy alisema alisambaza kadi nyingi mno. Kadi 200 ama 300. Nami itanichukua muda mrefu sana kuumaliza mstari wa maombi. Kwa hiyo nitazungumza kwa muda mfupi, si zaidi ya dakika 30 ikiwezekana. Alafu nitaanza mstari wa maombi. Niwaombee wagonjwa. Katika Kumbukumbu la Torati, katika samahani, Hesabu mlango wa 22 na kifungu cha 31, ninataka kusoma haya. Ndipo Bwana akafunua macho ya Balaamu, akamwona malaika wa Bwana amesimama njiani, ana upanga mkononi mwake, umekwisha kufutwa, naye akainama kichwa, akaanguka kifudifudi. Sasa hili linaweza kusikika kama andiko dogo kali kwa kunini tu, kutoa msimamo na kuwa na ibada yetu ya uponyaji. Nami nitajaribu kuwa na mstari wa maombi uanzie ifikapo saa 3 ikiwezekana. Sasa ninataka kuchukua somo usiku wa leo. Je, Mungu hubadilisha nia yake? Mnajua tunaweza kubadilisha nia yetu, na kwa sababu sisi tunajifunza mambo mengine zaidi. Tunajua tulikuwa tumekosea, bali mimi siamini ya kwamba Mungu anaweza kubadilisha nia yake, kwa sababu kama akiibadilisha, basi bila shaka asingekuwa asiye na kikomo, na angeweza kufanya uamuzi mzuri zaidi kama angeweza kuibadilisha. Kwa hiyo yeye, imani nilionayo kwake ya kwamba yeye habadilishi nia yake. Kwa maana kama Mungu wakati wowote akifanya uamuzi, yeye hana budi kudumu na uamuzi huo, unaona? Na kila wakati shida hiyo hiyo ikitokea, hana budi kutenda vile vile alivyotenda mara ya kwanza, na sivyo alikosea mara ya kwanza, unaona? Kwa hiyo inatupa mahali fulani pa kuwa na imani msingi. Sasa hatuwezi, naam, imani hata kidogo si kama jani tu linaloelea kitu fulani ambacho unaweza kukipeperusha hapa na kukipeperusha nje huko kokote. Ni kitu fulani ambacho kinapaswa kuwa ni cha hakika. Inapaswa kuwa imara. Na sasa, siwezi kuweka imani yangu msingi wa nadharia fulani. Linapaswa kuwa ni jambo lililothibitishwa kabla sijaweza kuwa na imani. Ni kama tu mtu anapomchagua mke wa kuoa. Mbona? Yeye hana budi kuwa na imani katika mwanamke huyo akimwoa. Bila shaka anachagua kujiletea shida nyingi, unaona? Kwa hiyo hana budi kunini? Una budi kuwa na imani, mambo fulani halisi, imani fulani ya kuwekea msingi juu yake, juu ya neno lake, juu ya vile mtu mwingine alivyosema ama chochote kile. Inapasa awe na kitu fulani cha kuwekea uso wake juu yake, kuwekea imani yake juu yake. Kwa hiyo ninaona ya kwamba kukutana na Mungu, kuna kitu kimoja tu ninachoweza kuwekea imani yangu juu yake, na hicho ni neno lake. Kwa sababu tuna mawazo yanayotofautiana kidogo karibu sisi sote. Tungeketi chini na kuanza kuzungumza hata juu ya chakula, mbona tungetofautiana juu ya kitu chakula? Pia tumeumbwa tofauti, hamu zetu za chakula ni tofauti. Na kwa hiyo linayafanya makanisa yetu, tunaona yana mawazo tofauti juu ya mema na mabaya. Hilo linatupasa sisi kila mmoja majaliwa ya kujichagulia. Lakini kwangu mimi ni ninaamini ya kwamba neno la Mungu ni kweli. Wala siamini kwamba ni la kufasiriwa apendavyo mtu yeyote. Ninaamini ni vile tu linavyosema, hivyo ni kweli. Na hivyo ndivyo ninavyolichukua katika msingi tu wa hilo kuwa ni neno la Mungu. Sasa sina imani ya kutosha labda kulifanya lote litende kazi. Bali hakika nisingetaka kumzuia mtu fulani ambaye ana imani ya kutosha kulifanya litende kazi. Kama vile kwa mfano, Enoko alikuwa na imani ya kutosha hata haikumbidi kufa. Yeye alienda tu kwenye matembezi ya alasiri, basi alichoka hapa duniani na akatembea kupanda juu kwenda mbinguni. Hakika ningependa kuwa na imani kama hiyo. Lakini ninatumaini ya kwamba tutapata imani hiyo siku moja tunapokulia ndani yake. Sasa nini yetu, sababu ya mimi kupachagua mahali hapa ni kwa sababu inaonekana kana kwamba hapa kwangu mimi ni moja ya mahali katika Biblia ambapo pangekuwa mahali mkataa kwa ajili ya somo usiku wa leo. Kwa maana inaonekana kana kwamba Mungu alibadilisha nia yake na kumwambia Balaamu jambo moja la kufanya, kisha akamwambia jambo lingine la kufanya. Kwa hiyo nilifikiri labda kwa muda kidogo tu tutajaribu kunyosha jambo hili kidogo tu na tuone vile yeye alivyomwambia hasa. Kwa hiyo sasa kueleza hili kwa mtasari, tunajua ya kwamba Balaamu alikuwa na nabii, naye Balaki alikuwa mfalme wa Moabu wakati huo. Nao hawakuwa ni makafiri kule Moabu. Walimtumikia Mungu yeye yule ambaye Israeli walimtumikia. Kwa sababu Moabu, taifa hilo lilianzishwa na mwana wa Lutu kwa binti yake. Na kwa hiyo walimtumikia Mungu yeye yule. Kama ukiangalia dhabihu zao na kila kitu kilikuwa vile vile hasa. Fahali na kondoo dume ikizungumza juu ya kuja mara ya pili. Na sasa kama kanuni za msingi za Biblia ndicho tu Mungu anachohitaji, basi Moabu alikuwa ni wa kimsingi katika matoleo yake kama vile Israeli walivyokuwa. Basi tunawaona sasa Israeli wako katika jukumu la kulifuata neno la Mungu kwenda katika nchi waliokuwa wameahidiwa. Ndipo wakaja hapa, pangekuwapo na mfano wa mambo ya kawaida na ya kiroho yakitukia. Na wakati wa kawaida na ya kiroho yanapokutana, siku zote kuna mgongano, kwa maana yanapambana moja na lingine uso kwa uso. Nao Israeli hapa wangenini, ninataka kuwakilisha kama kanisa la kiroho na Moabu kama kanisa la kawaida. Kanisa lenye taratibu tu, tunaloita kanisa la kawaida. Na sisi sote tunahakika ya kwamba kuna kanisa na kuna bibi harusi anayetoka kwenye kanisa hilo. Tunajua jambo hilo ya kwamba hilo ni kweli. Nao wanapambana hapa. Nasi tunaona ya kwamba walipopambana hapa ilitokea katika jambo fulani ambalo ningetaka kuzungumza habari zake kwa muda kidogo. Mara walipogongana na mmoja akaona vile huyo mwingine alivyokuwa akifanya, kulikuwako na kuiga kukuu mmoja kwa mwingine. Na hapo ndipo tunapoliona leo ya kwamba tunapiga kuiga kwingi kupita kiasi. Na unapofanya jambo hilo, daima uko katika shida. Huwezi kuishi maisha ya mtu huyo mwingine. Hatuwezi kuigiza jambo fulani. Inatupasa tu kuwa jinsi tulivyo. Haikupasi kamwe kujaribu kufanya hivyo. Kama jamaa huyu akifanya jambo fulani kwa sababu analifanya, unafikiri nawe unapaswa kulifanya pia. Hufanyi hivyo. Wewe ni mtu binafsi kwa Mungu. Nasi haitupasi kamwe kuigizana. Na sasa Israeli wakiwa moja kwa moja katika jukumu lao, wakitembea kwa amri, kwa agizo la Mungu, kwenda katika nchi ya ahadi, walipambana na Moabu, kundi lingine la waamini. Nami natumaini hili halisikiki baya sana, lakini maelezo madogo ninayotaka kufanya hapa ni kwamba Moabu akiwa amekaa nchini alikuwa zaidi ni kama shirika. Alikuwa na watu wake waheshimiwa na watu wake maarufu wa ufalme wake. Lakini Israeli alikuwa tu ni mzururaji. Hawakuwa na mahali maalum walikoenda. Walihamahama tu kama Bwana alivyowaongoza. Sasa ninaamini pia Balaamu baadaye katika unabii wake alisema watu hao wasingekuwa miongoni mwa mataifa. Wangekuwa tu wametawanyika. Na hivyo ndivyo imekuwa daima. Nasi tunaona mgongano ulitokea. Ni kama vile tu Kaini na Habili. Wao pia walikutana katika mgongano. Nao wakiwa ni ndugu na watu wawili ni wa mama mmoja Hawa. Nasi tunaona ya kwamba walitambua ya kwamba walikuwa ni wanadamu, na walikuwa wametolewa nje ya uzima, kutoka katika bustani ya uzima, na wote wawili walikuwa wakijaribu kupata njia ya kurudi kule. Na kama uliangalia, hawa vilana wawili walikuwa ni wakidini sana. Kaini alikuwa ni wakidini tu kama Habili alivyokuwa. Na wote wawili walijenga madhabahu. Kwa maneno mengine, kanisa. Wote wawili walitoa dhabihu. Wote wawili waliomba. Na wao walimtumikia Mungu, wote wawili, ila mmoja wao alimtumikia vibaya. Sasa unaona, unaweza ukawa mwaminifu sana na hata hivyo uwe umekosea. Unaweza kukosea. Iko njia ionekanayo kuwa sawa, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Sasa tunaona ya kwamba hivi ndivyo ilivyokuwa kwa Kaini na Habili. Na wakati walipoona, Kaini alipoona ya kwamba dhabihu ya Habili ilipokelewa, na huenda nikasimamia hapa kusema kwa nini Mungu aliipokea dhabihu yake. Ni kwa sababu kwamba yeye alikuwa, kwa ufunuo, alifahamu ya kwamba haikuwa ni matofaa, ama ninaamini sasa wanasema ni makomamanga, ama kitu fulani walichokula katika bustani ya Edeni, kilichosababisha dhambi. Naye aliona Adamu, ama ninamaanisha Habili, aliamini ya kwamba ilikuwa yeye ni damu, ambapo ndivyo ilivyokuwa kweli. Naye Habili, kwa ufunuo, imani, alimtolea Mungu dhabihu iliyobora zaidi kuliko ya Kaini, ambayo Mungu alishuhudia kwa dhabihu hiyo alikuwa ni mwenye haki. Unaona? Na kanisa lote limejengwa juu ya ufunuo wa kiungu wa neno la Mungu. Nini yote? Yesu alisema hivyo. Siku moja, akishuka kutoka mlimani, yeye aliwaambia wanafunzi wake, "Nyinyi husema ya kwamba mimi mwana wa Adamu ni nani? Ama watu husema ya kwamba mimi ni nani?" Na baadhi yao walisema, "Vema, wewe ni Musa, wewe ni Elia, ama mmoja wa manabii." Akasema, "Lakini ninyi mnasema kwamba mimi ni nani?" Na Petro akatoa lile tamshi kuu, "Wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai." Akasema, "Heri wewe, Simoni mwana wa Yona." Na hapa ndipo penye ubishi mkubwa miongoni mwa waamini. Sasa, kanisa Katoliki linasema ya kwamba, hapo yeye alilijenga kanisa lake juu ya Petro, kwa kuwa alisema, "Wewe ndiwe Petro, jiwe dogo, juu ya jiwe hili, jiwe dogo, nitalijenga kanisa langu." Vema, sasa Waprotestanti zaidi sana wanaamini ya kwamba, alilijenga juu ya nafsi yake mwenyewe, juu ya nafsi yake, lile jiwe la pembeni. Lakini unaona, yeye alikuwa ndiye jiwe la pembeni la jengo hilo. Ninaamini kile alichojenga kanisa juu yake si kujifanya watofauti, bali unaona, swali hilo lilikuwa, watu husema kwamba mimi ni nani? Na Petro akasema, "Wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai." Yeye akasema, "Heri wewe, Simoni mwana wa Yona. Mwili na damu havikufunulia hili. Hukulifahamu hili kwa kwenda seminari." Unaona? Hukufahamu hili hata kidogo kwa jambo la kujibunia la kibinadamu. Bali Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia jambo hili. Unaona? Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Ufunuo wa kiroho wa Yesu Kristo, ambaye ni neno. Ndipo ingekuwa ni kweli ya neno iliyofunuliwa kiroho, ndipo hasa kanisa linapotulia. Nafikiri huo ndio Habili alikuwa nao hapo mwanzo. Ufunuo wa kiroho ya kwamba halikuwa ni tunda la kondeni wala kazi za mikono yetu ama chochote kile. Ilikuwa ni damu. Naye akamtolea Mungu dhabihu bora zaidi kuliko Kaini aliyoitoa. Tunaona kwa Ibrahimu na Lutu jambo lile lile katika chaguo. Kwa sababu Lutu alishuka akaenda. Wakati ulipofika, wakati kanisa la kiroho na lile na la kawaida yalipokutana katika mgongano kwa sababu ya wachungaji, iliwabidi wajitenge mmoja na mwingine. Na popote jambo hili linapofanyika, linasababisha wivu. Tunaona ya kwamba Habili, kwa sababu ya kuwa Mungu alikuwa amemtakabali, wala hakuitakabali dhabihu kubwa ya kupendeza ya Kaini aliyokuwa ameifanyia kazi sana, naye alikuwa ni wa kidini na alisujudu na kuabudu na kadhalika, alifanya kila kitu ambacho Habili alifanya, ila tu hakuwa na ufunuo kwamba ukweli ulikuwa ni upi. Kwa hiyo tunaona ya kwamba wakati Mungu alipokubali ufunuo wa Habili na dhabihu yake, ilimfanya Kaini kumwonea wivu Habili, ndipo mauaji ya kwanza yakatokea. Tunaona ya kwamba wivu ulitokea kati ya wachungaji wa Ibrahimu na Walutu, ndipo ikabidi watengane. Tunaona ya kwamba Musa na Kora walikuwa na mgongano pia. Yesu na Yuda walikuwa na mapambano. Na kama ilivyo siku zote, limekuwa ni jambo lile lile na ndivyo ilivyo leo. Kanisa la kawaida na kanisa la kiroho yanapambana yanapokutana. Sasa, kanisa la kawaida linajaribu kujilinganisha na la kiroho, daima likiwa na uigaji wa kimwili. Lakini kama ilivyokuwa kwa Esau na Yakobo, halitafanikiwa. Mungu ameliita kanisa lake, akalipa jina, akalitenga. Na katika wakati linaoishi, yeye atajifunua kwake kila wakati. Kama tu alivyosema katika Warumi mlango wa 8 ya kwamba, kujua tangu zamani ama kuchagua tangu zamani kwa Mungu kuweze kusimama imara. Kaini ama ninamaanisha Esau na Yakobo, kabla hakuna hata mmoja wa wavulana hao aliyezaliwa, kabla hata hawajakuwa na nafasi ya kufanya chaguo, Mungu alisema, ninamchukia Esau na ninampenda Yakobo, kwa maana alijua yaliyokuwa ndani yao tangu mwanzo. Nasi tunajua, weka hilo niani, yeye anajua yaliyo moyoni mwako, anajua yale unayomaanisha. Haiduru tunasema nini, yeye anajua unalomaanisha. Na daima imesababisha shida. Nao nini? Daima, wa kawaida daima wanajaribu tangu Kaini alipomwangamiza Habili, wa kawaida daima wamejaribu kuharibu ushawishi wa walio wa kiroho. Tunaona jambo lilo hilo leo, jambo lilo hilo leo, inathibitisha ya kwamba linatoka kwa shetani, kwa sababu ni wivu na ni uigaji wa ukweli. Kwa hiyo, kweli tunaamini ya kwamba, Mungu kamwe habadilishi nia yake kuhusu yale aliyosema. Daima, analidumisha kuwa kweli. Lakini yeye ana mapenzi ya kuruhusia. Sasa hapo, ndipo shida ilipo. Tunajaribu kutenda kazi kwa mapenzi ya kuruhusia ya Mungu. Naye, ataliruhusu. Lakini pia kama tukichukua mapenzi yake ya kuruhusia, ingawa si sahihi, yeye atayafanya mapenzi yake ya kuruhusia yatende kazi, pamoja kuyatukuza mapenzi yake makamilifu. Hakuna jambo litakaloharibika kwa Mungu. Sisi tuna nini? Yeye anajua mahali ambapo saa inagonga. Usiku wa leo, hakuna kosa lolote. Kila pigo linapiga jinsi hasa linavyopaswa kufanya. Kila kitu tunafikiri ni makosa, bali yeye anajua ni sawa. Inapaswa kuwa hivi. Ni kama hapo mwanzo, Mungu aliruhusu tu dhambi ije. Hakunini, sio, hayo hayakuwa ni mapenzi yake makamilifu. Lakini unaona, Mungu, yule Roho Mkuu, Baba, ndani yake mlikuwamo na sifa. Na vitu hivi mnavyoona vikionyeshwa sasa, ni sifa zake tu zikionyeshwa. Yeye aliishi peke yake, hata hakuwa Mungu. Mungu alikuwa ni kitu cha kuabudiwa. Yeye alikuwa ni yule mkuu wa milele. Na ndani yake kulikuwako na sifa kama za kuwa Baba, kuwa Mwokozi, kuwa mponyaji. Na sasa, yeye angewezaje kwanza, ilibidi awe Baba, kwa maana inathibitisha yeye alikuwa ni Baba, bali anaishi peke yake. Yeye pekee ni asiyepatikana na mauti. Na sasa, bali sifa zake hazina budi kuonyeshwa. Sasa, kwa Mwokozi, hapana budi kuwe na kitu fulani kilichopotea. Wala Mungu hawezi kupoteza kitu chochote makusudi kisha akikomboe. Halitashamiri kwa utakatifu wake na hukumu yake kuu. Lakini alimweka mwanadamu katika hiari ya kujichagulia, akijua ya kwamba mwanadamu angeanguka. Na hivyo basi, yeye alifanyika mtu, yeye mwenyewe, kusudi apate kumkomboa mwanadamu aliyeanguka. Hiyo ndo sababu Yesu alikuwa Emanueli. Kama Mungu alimtuma mtu mwingine isipokuwa yeye mwenyewe, basi hiyo isingekuwa ni haki. Ilimbidi Mungu aje mwenyewe na kupachukua mahali hapo. Wala Mungu asingeweza kushuka katika roho na kupachukua mahali hapo. Ilibidi afanyike mwili katika mwili wa mwanawe aliyeumbwa. Naye alionyesha hapo mwanzo, ya kwamba mapenzi yake makamilifu yalikuwa ni kumuumba mwanadamu kutoka katika mavumbi ya ardhi. Lakini unaona, yeye aliruhusu jinsia kuingizwa. Kamwe yeye hakukusudia watoto wazaliwe kwa kujuana kimwili, bali liliruhusiwa, ambalo litatoweka hivi karibuni. Sasa tunaona ya kwamba Moabu alikuwa ni waharamu kwa kwanza, kwa maana alikuwa ni mwana wa Lutu kwa binti yake. Sasa angalia, kama kanisa la kawaida, Moabu anawakilisha kanisa la kawaida, ndilo Moabu analowakilisha. Nao Israeli, kanisa la kiroho. Sasa, Israeli, bibi harusi, walikuwa nini? Wanawakilisha walioitwa watoke. Kanisa lenyewe, neno kanisa linamaanisha walioitwa watoke, kutoka. Wale ambao wametoka. Tokeni kwake enyi watu wangu, mkatengwe nao, asema Bwana. Nami nitawapokea kwangu. Msiguse vitu vyao vichafu. Kanisa la Mungu limeitwa litoke katika ulimwengu. Kutoka katika machafuko ya ulimwengu. Ninyi si wa ulimwenguni tena. Kama nilivyokuwa nikijaribu kuambia ninyi hivi majuzi usiku, ni wakati unapojua ya kwamba unaarubuni ya ukombozi wa wako wa milele sasa hivi ndani yako, kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tayari umehuishwa ndani yako. Sasa umevuka pamoja naye na tunaketi pamoja katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Unaona, wewe si wa duniani tena. Kama ukiipenda dunia na upendo wako ungali uko juu ya mambo ya duniani, basi kumpenda Mungu hata hakumo ndani yako. Unaona, tumetoka, tumewekwa huru na dunia. Hakuna tamaa tena. Katika Waebrania, ninaamini mlango wa 10 ilisema, kulikuwako na kumbukumbu la daima la dhambi. Kila mwaka, miili ya hao wanyama ilitolewa. Lakini katika kisa hiki, mwabudu akiisha kusafishwa, hana tena dhamira ya dhambi. Hana tena tamaa ya dhambi. Kitu hicho chote kimekuondokea, kwa kuwa umehuishwa katika maisha mapya. Na basi kanisa la kawaida ni kundi tu la watu katika madhehebu ambao wamejiunga. Si tena, hata siliiti tena kanisa. Sitaki kuliita. Ninapenda kuliita kama loji. Loji ya kimethodisti, loji ya kibaptisti, loji ya kipendekosti. Lakini kanisa ni waliozaliwa mara ya pili, walio katika Kristo Yesu, ambao ni viumbe vipya. Na kwa hiyo tungali tunaona ya kwamba Mungu hutimiza neno lake. Sasa Moabu aliona. Moabu aliangalia huko chini kondeni na kumuona Mungu akitenda kazi miongoni mwa watu hawa ambao hata hawakuwa ni taifa lenye utaratibu. Walikuwa tu wakielekea kila mahali, toka mahali hadi mahali. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba walikutana na mataifa haya na kuyateka. Kila kilichokuwa njiani mwao walikiteka. Sasa walikuta kwamba Moabu akiwaangalia, Balaki aliangalia taifa la Israeli na kusema, watu hawa wameufunika uso wote wa nchi. Akasema, nao wanayaramba mataifa kama tu vile maksai anavyoiramba nyasi. Nao walikuta kwamba moja ya mambo muhimu sana ilikuwa ni jinsi walivyopata ufunuo huu mkuu. Kulikuwako na nabii miongoni mwao. Walikuwa na nabii. Sasa mtu fulani aliyewaongoza. Haukuwa ni mfumo wa kujibunia kama aliozoea wa wajumbe waliokuwa pamoja naye na kadhalika. Bali ilikuwa ni watu wake mashuhuri. Lakini walikuwa na kiongozi. Kiongozi aliyeitwa na Mungu. Na lo, ilikuwa ni siku ya huzuni jinsi gani. Wakati ulimwengu wa kanisa ulipouacha uongozi wa kiungu wa Roho Mtakatifu na kuchukua askofu ama chochote kile kuchukua mahali pake. Ilikuwa ni siku yenye huzuni. Roho Mtakatifu ndiye anayepaswa kuwa kiongozi wa kanisa. Yeye ametumwa kuthibitisha maneno ya Yesu Kristo, kulifanya kanisa liishi kama lilivyoishi mwanzoni. Sasa muda mrefu uliopita, shule mashuhuri sana hapa katika jiji hili, seminari fulani. Nao wana moja huko Phoenix. Na mmoja wa hao watu, ama baadhi ya wanafunzi walikuwa, walinijia na kusema, tunakupenda ndugu Branham, hatuna neno dhidi yako hata kidogo, bali tungetaka kukunyosha tu. Nami nikasema, vema, hakika ninapenda kunyoshwa. Kwa hiyo nikasema, kama nimekosea, kwa kweli, sitaki kukosea. Ninazungumza na watu wengi mno. Naye akasema, vema, hii hapa shida yako. Kasema, unajaribu kuingiza ama kufanya hai tena dini ya kimitume wakati dini ya kimitume ilikoma pamoja na mitume. Ndipo nikasema, naam Bwana. Nikasema, vema, sasa kama yeye akasema, sasa nisingebishana jambo hilo nawe. Nikasema, wala mimi pia hatubishani. Haitupasi kufanya hivyo, sisi ni ndugu. Naye akasema, vema, akasema, ningetaka tu kukusaidia. Nikasema, hakika ninataka kupata usaidizi. Naye akasema, sasa unaona, akasema, sasa nini, hiyo ni kweli. Nami nikasema, sasa katika kuzungumza, hatupaswi kutumia vitabu vya kiada. Nikasema, mimi sitatumia vyangu. wala sikuwa na chochote ila hiki. Lakini kwa hiyo, nikasema, sitatumia kitabu cha kiada, Biblia tu, na wewe, tunatumia tu Biblia. Akasema, sawa. Nikasema, sasa, tunaamini ya kwamba kanisa la kimitume lilianzia kwenye siku ya Pentekoste. Je, unakubaliana na jambo hilo? Akasema, naam, nakubaliana nalo. Nikasema, sasa tunatambua ya kwamba Mungu alilipa kanisa nguvu pale kwa ajili ya miamsho hii ya kimitume. Akasema, naam, huo ulikuwa ni mfumo wa kanisa. Sasa tayari limewekwa katika utaratibu na tuna wachungaji wetu wote na madhehebu yetu makubwa na kadhalika. Hatuhitaji vitu hivyo tena kuwavutia watu. Nikasema, sasa Biblia inasema wapi jambo hilo? Nikasema, hebu niambie mahali Biblia inaposema hayo. Unaona? Naye akasema, vema, haisemi hayo hasa kwa njia hiyo. Nikasema, vema basi, siwezi kulipokea isipokuwa liseme hivyo kwa njia hiyo tu. Unaona? Unaona? Nikasema, sisi tuna nini? Nikasema, hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa. Nikasema, je, unaamini ya kwamba Mungu angali anawaita watu? Akasema, ndiyo Bwana. Nikasema, sasa utaamini ya kwamba Biblia iko sahihi kila jibu. Naam. Nikasema, sasa yule mnenaji katika siku ya Pentekoste alikuwa ni Petro ambaye alikuwa na ufunguo wa kuingia katika ule ufalme. Hiyo ni kweli. Nami nikasema, sasa vyovyote vile uamuzi wake ulivyokuwa, Yesu alisema, mtakalofunga duniani, nitalifunga mbinguni. Mtakalofungua duniani, nitalifungua mbinguni. Akasema, ninaamini hilo. Nikasema, sasa katika Matendo mlango wa pili na kifungu cha 38, Petro aliwaambia watu hao waliokuwa wakishangaa. Watu hawa walikuwa wakinena kwa lugha zisizojulikana. Nao walimuuliza wafanye nini wapate kuokolewa. Naye akasema, tubuni kila mmoja wenu na mbatizwe katika jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wale walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu. Sasa, kama Mungu angali anaita, ahadi hiyo hiyo ni kwa ajili yao. Vema, akaja huku na alikuwa pamoja na moja la makundi ya Billy Graham hapa juu akiombea mkutano. Na kundi lao lilikuwa limeketi hapa California mahali fulani, majuma machache aliyopita, katika maombi manyofu ya kilindi, wakiwa wamejiweka wakfu kwa Mungu, wakifunga, ndipo Roho Mtakatifu akalishukia kundi hilo lote, nao wakaanza kunena katika lugha zingine. Naam. Sasa, yeye ni mfuasi wa moja la makanisa ya kirafiki, Assemblies of God, huko Tucson, Arizona. Alisema, lo, ndugu Branham, ninapanda kwenda kule na kujisikia vizuri sana. Kasema, ninainua tu mikono yangu na kasema, utukufu wa Mungu, ninaimba tu. Naye akasema, kamwe nisingefanya hivyo katika kanisa la kibaptisti la Agano Jipya. Nikasema, naona huwezi. Hiyo ndo sababu umetoka. Naam. Kwa hiyo, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Unaona, Mungu hudumisha neno lake. Asemayo, yeye atayafanya. Mungu hana budi kudumisha neno lake. Sasa tunaona hapa ya kwamba, uigaji huu wa kimwili ambao Moabu alikuwa nao, alimuona nabii huyo miongoni mwa Israeli, ambaye alikuwa anaweza kubariki, kulaani, kuongoza na kadhalika. Kwa hiyo, anajaribu kujilinganisha kwa njia ya siasa. Sasa, hilo ndilo hasa lililofanyika makanisani siku hizi. Wamejaribu kuyalinganisha na namna fulani ya mfumo. Huwezi kufanya hivyo. Roho Mtakatifu hana budi kuwa hai kanisani, daima, akiliongoza kanisa kwa ajili ya wakati linaloishi, kuthibitisha neno lililoahidiwa kwa ajili ya wakati huo. Mungu alinena neno tangu mwanzo, na kiasi fulani kwa ajili ya wakati huu, na kiasi fulani kwa ajili ya wakati ule, na kiasi fulani kwa nyakati hizo. Daima inatendeka jinsi hiyo tu. Na unaona, na Roho Mtakatifu hana budi kuwa hai kanisani, kulifanya kanisa hili liishi siku yake. Hilo halina budi kuwa hapa leo, kuthibitisha huduma hii ya siku za baadaye, ishara za siku za baadaye, kumwagwa kwa Roho Mtakatifu kwa siku za baadaye. Hana budi tu kuwa hapa kufanya jambo hilo. Wala huwezi kulipata kwa utendaji kazi kupitia kwenye mifumo. Mungu ana mfumo. Yeye ndiye ambaye ametupa Roho Mtakatifu. Sasa tunaona hapa ya kwamba Musa alikuwa na mfalme. Na mfalme huyo alikuwa ni Mungu aliyemtia mafuta. Naye Balaamu pia alikuwa chini ya mfalme Balaki. Na zaidi sana ilikuwa ni kama mpango wa kisiasa. Unaona? Balaki, Balaamu, nabii wa Mungu, alienda kwa Balaki apate habari toka kwake. Musa alimwendea Mungu apate habari toka kwake. Hiyo hapo tofauti yake. Hata hivyo, wote hawa wawili walikuwa ni manabii, kwa kuwa wote wawili walikuwa wameitwa na Mungu. Wote wawili walikutana na Mungu. Wote wawili walinena na Mungu. Na wote wawili walikuwa wamejazwa na Roho. Sasa ninafikia jambo muhimu, unaona? Sasa wote wawili walikuwa ni watu waliojazwa na Roho Mtakatifu. Sasa hiyo ni kweli. Biblia ilisema ya kwamba Mungu alikutana na Balaamu na akazungumza naye. Unaona? Kwa hiyo tunaona kila mmoja wa manabii hawa, wote wawili wakiwa ni manabii, watu wa Mungu, waliwajibika kwa uongozi wao. Musa aliwajibika kwa Mungu, naye Balaamu hapa aliwajibika kwa Balaki. Angalia hapa katika kufananisha ya kiroho na ya kawaida jinsi lilivyokuwa kamilifu. Musa aliyetumwa na Mungu akitekeleza wajibu wake, anakutwa na kupewa changamoto na mtu mwingine wa Mungu. Ungeweza kuwazia hilo? Lakini angalia ni njama ya namna gani waliokuwa nayo pale. Lilikuwa ni taifa lilokuwa na mpangilio. Na Musa alikuwa akiwaongoza wana wa Israeli jinsi vile tu Mungu alivyowaambia mahali pa kwenda, wakiongozwa na nguzo ya moto na kiumbe cha kimbinguni kilichokuwa kikiongoza njia. Na Musa alikuwa akipokea taarifa zake kupitia kwa logos, kwa yakini iliyotoka kwa Mungu, ile nguzo ya moto ambayo ilikuwa ni yule malaika wa agano ambaye alikuwa ni Kristo, mtu wa mafuta. Naye alikuwa akipata ujumbe wake kupitia pale, kutoa kwa wana wa Israeli wakiwa njiani kuelekea kwenye nchi ya ahadi. Lakini mtu huyu alikuwa ametulia kabisa, naye alikuwa na ufalme wake, alikuwa na makanisa yake, alikuwa na kila kitu pale pale kimepangiliwa katika utaratibu. Kwa hiyo akatuma mtu huyu aitwe aje na kuwalaani watu hawa. Na angalia, ungeweza kuwazia ya kwamba nabii, mtu mmoja wa Mungu, akiziona kazi za Mungu zikiwa na mtu mwingine na kujaribu kuzipa kazi hizo za Mungu changamoto, wakati alijua alipaswa kujua vizuri zaidi. Sasa Balaamu, kwanza wakati Balaki alimtuma na kumwambia njoo huku na uwalaani watu hawa, sasa Balaki alifanya jambo lile lile, ama Balaamu hasa alifanya jambo ambalo lilikuwa ni sawa. Alimsihi Mungu, alimuomba Mungu kwanza. Sasa hivyo ndivyo alivyopaswa kufanya. Na ndipo Mungu akampa jibu lake kamilifu lililokuwa dhahiri sana. Usiende pamoja naye. Usiwasumbue. Usiwalaani watu hao. Wamebarikiwa. Sasa hilo linapaswa kuwa linatosha. Mungu anaposema jambo lolote, yeye hawezi kubadilisha hilo. Angalia, mapenzi yake makamilifu yalikuwa usiende. Usiwashambulie watu hao. Ni watu wangu. Hayo yalikuwa ndio mapenzi yake makamilifu. Lakini Balaamu hakuwapenda watu hao kwanza. Unaona? Haya basi. Hivi tuna akina Balaamu wangapi siku hizi? Jambo lile lile, jambo lile lile. Wanajua vyema zaidi. Walikuwa nao katika siku za Bwana wetu Yesu. Nikodemo alikuja na kusema, "Rabi, tunajua wewe ni mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu." Ama nini? Ama mwalimu aliyetumwa kutoka kwa Mungu. Hakuna mtu angeweza kufanya mambo ufanyayo Mungu asipokuwa pamoja naye. Unaona? Waliangalia. Huyo hapo Balaamu tena. Unaona? Sasa Balaamu hakuwapenda watu hao. Angalia makao yake makuu. Baada ya kuwatuma baadhi ya watu wazuri kule kumwambia, "Sasa kuna watu fulani wanaoshuka kuja hapa. Nami nasikia kwamba wewe ni nabii. Wewe ni mtu mashuhuri. Kwa hiyo wewe njoo hapa na walaani watu hawa." Balaamu akasema, "Sasa ngoja kidogo mpaka nitakapoingia ndani na kuomba na kukaa usiku kucha, labda Bwana atakutana nami naye ataniambia." Vema, kesho yake asubuhi Bwana alikutana naye akasema, "Usiende, usiwalaani watu hao, wamebarikiwa." Vema, Balaamu alitoka akaenda na kusema, "Vema, siwezi kwenda kwa kuwa Bwana aliniambia nisiende." Sasa angalia, wakati waliporudi na wakatumia makao makuu, yeye apate kushuka kwenda kule na kukomesha mkutano huo waliokuwa nao. Unaona? Vema basi, wakakuta kwamba makao makuu yalituma kundi bora zaidi la watu mashuhuri zaidi, labda askofu, mtu fulani mwingine, ama huenda ilikuwa ni mzee wa jimbo. Mtu fulani alituma kule, "Mwambie ashuke aende akaukomeshe huo." Hata hivyo, unaona? Angalia, kundi lake bora zaidi, lenye ushawishi, zawadi bora zaidi, fedha nyingi zaidi, kasema, "Ninaweza kukupa wadhifa bora zaidi. Uenda nikakufanya badala ya kuwa tu mtu wa kawaida, ninaweza kukupandisha cheo kidogo sasa. Nina haki ya kufanya jambo hilo kwa sababu mimi ndiye mfalme hapa katika uamsho huu mkuu. Na ninaweza kukufanyia jambo bora zaidi kama tu tutafanya jambo hilo. Angalia, ofa hiyo mpya ilimpofusha. Alipaswa kujua yale Mungu aliyosema Mungu atayafanya, lakini ilimpofusha. Na kama nabii wa Mungu, hakupaswa kushawishiwa na kundi kama hilo. Alipaswa kutoka kwenye kundi hilo kwanza. Na kama ninazungumza na watu fulani wa Mungu hapa, wakati wanapojaribu kukuambia kule kwenye makao makuu ya kwamba siku za miujiza zimepita na haya tunayofanya hapa na Bwana Yesu anatubariki, na hilo ni kundi la ushupavu wa dini, kujichochea na mhemuko, hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu, toka katika kundi hilo papo hapo. Tokeni, kwa sababu ni neno la Mungu likidhihirishwa. Wao wanasema hakuna kitu kama siku za kimitume, hakuna ubatizo wa Roho Mtakatifu, hakuna kunena kwa lugha, hakuna lolote hapo. Lo, lakini ndugu, usisikilize hayo. Kuna wengi kama Balaamu leo wameketi huko nyuma ofisini kwao wakisoma vitabu hivi vya Biblia na wanajua kwamba ni kweli, lakini hata hivyo, kwa ajili tu ya wadhifa, hawachukui msimamo wao. Ni kweli kabisa. Angalia, Mungu yeye alijua hakupaswa kuwa katika kundi hili, ama Balaamu alipaswa kujua jambo hilo. Wao wanatoka katika mapenzi ya Mungu. Hao jamaa watakuzungumzia wakutoe kabisa katika mapenzi ya Mungu. Unapoyapata mapenzi ya Mungu, usimwache mtu akuzungumzie akutoe kwake. Nimewajua watu wazuri wanaokuja mkutanoni wanaponywa kurudi, nao wangesema, lo, vema, hamna lolote, umechochewa tu, hamna chochote. Na watu wanaanza kutilia shaka. Nimeona watu wakija na kumpokea Kristo moyoni mwao, wanarudi. Labda wananena kwa lugha na kurudi. Nalo kanisa litasema, mbona wewe? Wewe ni aibu kwa Ukristo na kadhalika. Na lo, jamani, usinini, usifanye hivyo. Unaona? Ondoka kwenye kundi hilo. Kaa mbali nalo. Angalia, Balaamu alitumia kifungo cha bandia hapa kwa ajili ya dhamira yake. Unaona? Alisema, labda kaeni kesha usiku mwingine na labda nitamuuliza Mungu. Unaona? Labda huenda alibadilisha nia yake. Lakini Mungu habadilishi nia yake. Wakati Mungu alipotupa tangazo la ubatizo wa Roho Mtakatifu kwenye siku ya Pentekoste, hivyo ndivyo inavyobidi kulidumisha. Alifanya hivyo kote kote katika wakati wa Biblia, naye atafanya hivyo wakati mwingine wowote ambapo mwanadamu atakuja katika misingi hiyo hiyo aliyoitoa pale. Kama utakuja ukiamini, ukitubu, ukibatizwa katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zako, na ukimwamini Mungu, Mungu anawajibika kukutimizia maagizo hayo. Naam. Maana yeye ni daktari, naye atayatimiza kama wewe, utayatii. Lakini huwezi kujaribu sasa kupata maagizo haya uyapeleke kwa bingwa tapeli wa madawa ambaye huenda akaweka kitu kingine ndani yake, huenda akikamuua mgonjwa. Hiyo ndio sababu tuna wafuasi wengi sana wa kanisa waliokufa leo. Wao wanajaribu kuwapa maagizo mabaya. Mungu anayo maagizo papa hapa katika Biblia. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Unapaswa kunywa dawa jinsi ambavyo daktari alisema itolewe. Biblia ilisema, je, hakuna zeri katika Gileadi? Je, huko hakuna tabibu? Hakika yuko, kasema. Mbona basi binti ya watu wako yuko katika hali hii? Unaona, tuna Biblia, tuna yule tabibu, nini tu. Muuza dawa anajaza vibaya maagizo ya maandiko. Hiyo ndo sababu yake. Unajaribu kusema siku za miujiza zimepita, hakuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu na mambo yote haya, ni upuzi. Biblia iko sahihi kabisa. Mungu hagairi jambo lolote alilosema. Nao wanajaribu kutumia njia ya bandia wakwepe kitu kama, vema, tunaamini hivyo. Vema, haidhuru unaamini nini. Ni vile Mungu alivyosema. Yeye alisema, nitaimwaga roho yangu juu ya watu wote wenye mwili. Yeye aliahidi jambo hili katika siku za mwisho. Wanajaribu kusema eti mikutano ambayo mnaona wananiita mimi mpiga ramli, aliyebobea, ama Belzebuli, ama ibilisi fulani. Vema, hawana budi kusema hivyo, kwa sababu wao ni wa baba yao. Hivyo ndivyo alivyosema juu ya Yesu hapo mwanzo. Wala si sisi tunaofanya jambo hili hata hivyo. Ni Yesu yeye yule, maana ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ni roho wake. Lo, jambo fulani ambalo lingeweza kupita. Kupita na kutimia, kupita agizo lake. Watu wengi sana wanajaribu kupita hilo. Lo, njoo ujiunge na kanisa. Mambo yatakuendea sawa sawa. Sisi ni kanisa la siku nyingi. Tumekuwapo hapa kwa miaka mingi. Tulianza, naam, hiyo ni kweli. Kama hiyo ni kweli, basi kanisa Katoliki la Kirumi limewashinda nyinyi nyote. Wao ndio wa kwanza katika madhehebu. Walikuwa wa kwanza. Lakini kumbukeni, sio lile kanisa la kwanza. Walikuwa ndio madhehebu ya kwanza. Na mama wa kila mmoja lao, ambao kila mmoja wao ni kinyume na Mungu. Ufunuo 17 inasema jambo lile lile. Unaona? Naam, tuko katika siku za mwisho. Sasa kumbukeni, Mungu ataruhusu hata hivyo. Unaona? Sasa, ndipo Balamu yeye aliwazia. Vema, ndipo Mungu akamwambia, nenda. Kwa nini? Mungu alijua ni kitu gani kilichokuwa moyoni mwake. Mungu alijua kwamba jambo hilo kwanza lilikuwa liko moyoni mwake. Kwa hiyo akamwambia, endelea, ataruhusu jambo hilo. Atakuruhusu kufanya jambo hilo. Atakubariki mara nyingi katika kulifanya. Yeye aliwabariki hata Israeli baada ya wao. Neema ilikuwa tayari imewapa nabii, nguzo ya moto, ukombozi, ishara na maajabu, ikawatoa kutoka Misri na kila kitu. Na hata hivyo, wao walitaka sheria. Mungu aliwaruhusu kuwa nayo, bali yeye aliwalaani daima. Alimwacha Balaamu aendelee jinsi vile tu alivyopaswa kufanya. Bali alifanya nini? Alishuka akaenda kule, na badala ya kuwalaani hao watu, alimbidi kuwabariki watu hao. Asingeweza kulaani kile ambacho Mungu alikuwa amebariki. Nami niliwaambia nilikuwa nimalizie kwenye saa tatu. Nami niliinua macho na wakati umwadia sasa. Nami nina kitabu kilichojaa mhtasari hapa. Bali ninataka kusema jambo hili katika kufunga ya kwamba Mungu kamwe hakubadilisha nia yake. Mapenzi yake ya moja kwa moja yalikuwa kwamba Balaamu asiende. Na Mungu anapotoa tamshi, lazima lidumu kuwa ni kweli milele. Sasa Biblia ilisema, Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Sasa hilo halimaanishi kwa njia fulani. Hilo linamaanisha yeye ni yeye yule jana leo na hata milele. Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 14:12, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Hiyo ni kweli? Yeye aliahidi katika Marko 16, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wanasema, vema, hilo lilikuwa ni kwa mitume tu. Yeye alisema, enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Ishara hizi zitafuatana na hao ulimwenguni kote na kila kiumbe. Katika jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha. Kama wakishika nyoka au kunywa vitu vya kufisha, havitawadhuru. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Sasa hayo ndiyo masharti yake. Unaona, tunajaribu kustailisha jambo fulani. Tunajaribu kufanya, kustailisha kanisa kwenye yale tunadhani ni neno la Mungu. Hatuwezi kustaili kanisa, inabidi kustaili kwa Mungu. Daima nimesema ni wakati mkuu wa kujilinganisha. Hebu paka vipandio vyako rangi nyekundu, nawe angalia jirani yako akivipaka vyake rangi nyekundu. Hebu baadhi yenu ninyi wanawake mvae kofia ya aina fulani kanisani, basi angalia wanawake wengine wote wakinunua hiyo. Bibi Jacqueline Kennedy alikuwa na mtindo huu hapa wa kukata nywele kichwa maji. Na hebu angalieni wanawake wote. Alivaa sketi fupi kuukuu zenye rangi ya gunia ama vitu kama hivyo. Ni kashfa kwa mwanamke kutembea barabarani akiwa amevaa hizo zimembana namna hiyo. Hebu waangalieni wanawake wote wakifanya jambo lile lile. Ni maigizo. Lakini jambo hilo limo ulimwenguni. Watu wa kanisa waliliokota, na ni aibu kwamba wanafanya jambo hilo. Ni makosa kwao kufanya hivyo, na ni fedheha. Na wakati tunapoliona likinyemelea kuingia kwa Pentekoste, ni la aibu zaidi. Hiyo ni kweli. Lakini unaona, kanisa linavumilia jambo hilo na kuliachilia. Sasa, hatujali. Sikujali kamwe kama koti langu lilifanana na suruali yangu, wala kama tai yangu ilifanana na koti langu. Ninataka ujuzi wangu ufanane na Biblia ya Mungu na matakwa yake. Na hivyo ndivyo sisi kama Wapentekoste tunavyopaswa kufanya. Ni kupata tukio letu kama tu matukio yao yalivyokuwa. Kwa sababu yeye ni Yesu yeye yule, Roho Mtakatifu yeye yule, nguvu zile zile, yeye yu hai leo, naye anaishi miongoni mwetu. Kwa namna fulani inanikumbusha juu ya siku moja mama yake alipokuwa ameondoka Yerusalemu kutoka katika ibada na baba yake wa kambo Yusufu. Nao wakasafiri kwa muda wa siku tatu, nao wakidhani tu ya kwamba yeye alikuwa ameandamana nao. Nao wakakuta kwamba hakuwapo. Na unajua mara nyingi na nililinganisha jambo hilo na leo. Unajua kanisa limekuwa na safari ya hatua tatu. Luther, Wesley, Pentecoste. Safari ya hatua tatu. Mungu atawapa ujumbe kuhesabiwa haki. Luther aliushikilia, kisha ukaja utakaso kupitia kwa Wesley, alafu ubatizo wa Roho Mtakatifu na Pentecoste. Nami sijui kama wote hatukukengeuka katika hamaki fulani mahali fulani kujenga mambo makubwa na kufanya mambo makubwa kama Balaamu alivyotaka kufanya. Mashirika makuu ya yale yaliyashinda mengine, na hili zaidi, wakipeana medali za dhahabu na nyota kwa ajili ya shule ya Jumapili, na kwamba ni nani angeweza kuleta wafuasi wengi kabisa zaidi ya wengine wote na kuingiza kanisani kitu chochote kile tu. Nawaambia, kuna kanisa moja lisilo na mnafiki ndani yake. Hilo ni kanisa la Bwana Yesu Kristo lililobatizwa kwa Roho Mtakatifu. Ushawishiwi kuingia mle ndani, unazaliwa mle ndani. Unaingizwa ndani humo na Roho Mtakatifu. Walikuja kutambua, mzazi walikuja kutambua ya kwamba yeye hakuwa miongoni mwao. Sasa katika saa hii, upeo huu wa vurugu ukiwa umeanza, wakati tunapojua ya kwamba taifa hili linatetemeka, si taifa hili tu, bali ulimwengu unatetemeka, ni wakati wa mwisho. Hakuna kitu kingine ninachojua kitakachotukia ila kunyakuliwa, kuja kwa Bwana Yesu Kristo. Kila kitu kiko tayari. Nasi tunaona makusanyiko haya. Lo, pata kila baraka. Mkutano huu ujao, pata kila kitu kutoka kwake unachoweza kupata, ambacho ni cha Mungu. Endapo huna Roho Mtakatifu, weka tu moyoni mwako, utaondoka hapa mpaka utakapompata. Hivyo ndivyo unavyopaswa kufanya jambo hilo. Kaa hapo, maana wewe hii ni huenda ikawa ndio nafasi yako ya mwisho. Huenda kusiweko na mkutano mwingine kwenye pwani hii ya magharibi. Huenda ikawa chini ya bahari mnamo wakati huo kabla ya mwingine. Kwa hiyo hatujui linaloweza kutukia. Kwa hiyo sisi tunatarajia hukumu za Mungu kushuka juu ya mataifa. Sasa hebu niseme jambo hili. Walidhani kwamba alikuwa pamoja nao, lakini wakakuta kwamba katika wakati wa matatizo makuu ya kwamba yeye hakuwa pamoja nao. Unaona? Yeye hakuwa pamoja nao. Sasa tunaona ya kwamba katika wakati ambapo jambo hili kubwa limeletwa, na tunaona ya kwamba tunakosa kitu fulani katika makanisa yetu, na hicho ni nguvu za Kristo. Sasa angalieni, sitaki kukosoa, ninawapenda, na upendo halisi wa kweli daima husahihisha. Sasa tunamkosa Kristo kanisani mwetu, tunamkosa Kristo miongoni mwa Pentekoste, ndugu zetu na dada zetu, kuna kasoro fulani. Ile mikutano ya maombi ya mtindo wa kale waliokuwa nayo siku nzima na usiku kucha, hawanayo tena. Wanawake wetu walikuwa wana nywele ndefu, hawana hizo tena. Ingekuwa ni fedheha kwa wanawake kujipaka na kutumia rangi huko nyuma katika siku za mwanzoni, na kufanya vile wanawake hawa wanavyofanya. Jambo fulani lilienda kombo. Kristo hana kasoro, unaona? Bali jambo fulani lilienda kombo. Kitu fulani kiko mahali fulani. Mimbara ilikuwa kawaida yake, haingeruhusu kitu kama hicho, bali sasa inakiruhusu. Unaona? Matatizo yanaendelea. Nasi tunakosa kitu fulani. Tunakosa nguvu ambazo tunapaswa kuwa nazo, ambapo ile mitambo mikubwa inapaswa kuwa ikifanya kazi, na ishara kubwa na maajabu. Vema, jengo hili linapaswa kuwa limejaa nguvu za Mungu. Sasa, mpaka mwenye dhambi asingeweza kukaa humu ndani, Roho Mtakatifu akihukumu kitu hicho upesi sana namna hiyo, kama vile Anania na Safira. Nasi tunakosa kitu fulani. Sasa ni kitu gani kilitukia? Walienda kumtafuta miongoni mwa jamaa zao, wala hawakumuona miongoni mwa jamaa zao. Kwa hiyo walimkuta wapi? Moja kwa moja kule nyuma walikomwacha. Nami nafikiri wakati kanisa letu lilipofika kwenye tamasha hili kuu la kimadhehebu ambalo tulikuwa nalo, ilibidi moja kulishinda lingine, na ilibidi kuwa na makanisa makubwa zaidi, na tabaka bora zaidi ya watu, na watu waliovalia bora zaidi, na waimbaji bora zaidi, na kusimama pale na kunini. Ninapenda uimbaji mzuri. Ninapenda uimbaji mzuri sana wa mtindo wa kale wa Kipentekoste. Bali siwezi kuvumilia upuzi huo wa kujibandika. Kamwe haunivutii. Kushikilia pumzi yako mpaka unakuwa blue usoni kusudi tu usikiwe. Naamini katika kuimba kutoka moyoni mwako katika Roho wa Mungu, kama nilivyosikia hapa ndani muda mfupi uliopita. Unaona? Ninapenda kupaza sauti kuzuri kwa mtindo wa kale, lakini nafikiri kupiga makelele kunaweza kuendelea hata tu kama mziki unaendelea ama hauendelei. Roho wa Mungu akiwa juu ya watu hushusha baraka na nguvu za Mungu. Ninaamini mtu anaweza kutoa ushuhuda na kuimba na kumsifu Mungu kazini mwao popote walipo. Hakika. Na sasa tunakosa kitu fulani. Tutampata wapi? Moja kwa moja mahali tulipomwacha, katika neno. Na tuombe. Baba mpenzi wa mbinguni, Moja ya siku hizi usiku tutaifunga Biblia hii kwa mara ya mwisho. Wimbo wa mwisho utaimbwa. Mahubiri ya mwisho yatahubiriwa. Mstari wa mwisho wa maombi utafanywa. Mwenye dhambi wa mwisho ataingia. Na halafu nini? Ee Mungu mpendwa, hatutaki mapenzi yako ya kuruhusia Baba. Jalia tutembee katika mapenzi yako makamilifu. Hebu tunini tu, tusichukue tu neno moja hapa na pale na kulifanya liafikiane na fundisho fulani la sharti ama kanuni fulani ya imani ama jambo fulani. Hebu na tuchukue neno jinsi lilivyo, tukiamini injili kamili, yote ambayo Yesu alitufundisha kufanya. Hatuamini ya kwamba matendo ya mitume yalikuwa tu ni kiuzi. Tunaamini ni neno la Mungu, ni matendo ya Roho wako Mtakatifu katika mitume. Nasi tunaamini ya kwamba Roho Mtakatifu yeye yule Bwana aliyewashukia na jinsi walivyotenda atafanya jambo lile lile ndani yetu wakati atakapokuja juu yetu kama ni Roho yeye yule. Kwa hiyo ninaomba Mungu mpendwa ya kwamba mkutano huu ambao tuko tu katika mkesha wake utakaoanza kesho usiku, ninaomba Baba wa mbinguni ya kwamba utakuwa ndio mkutano mkubwa sana ambao jiji hili limepata kuwa nao kwa sababu ya uwepo wako. Mbariki kila mhubiri, ee Mungu. Jalia uwe wa kutetemesha sana. Jalia hasira ya Mungu ingurume kutoka mimbarani. Jalia wenye dhambi wawe na hofu, watetemeke. Jalia uwepo wa Yesu Kristo uje kihalisi sana kwa watu, hivi kwamba wanaweza tu kufunga macho yao na kumuona yeye akitembea miongoni mwao. Tujalie hilo Bwana. Sasa usiku wa leo, kabla tu ya jambo hili halijatukia ambalo tunaliombea, Mungu mpendwa, baadhi ya watoto wako ni wagonjwa, wamejeruhiwa na wameumia. Nimekuja kuwaombea. Je, utatakabali ninachokuomba usiku wa leo Bwana kwa ajili ya magonjwa yao? Ninakutumaini katika wewe hakutakuwa na mtu dhaifu katika jengo hili wakati ibada itakapokwisha. Watumishi wako pote hapa walioketi huko nje, wakipaza sauti, wakitupa mikono yao juu, na huku nyuma hapa kwenye jukwaa, na kusema amina kwa neno. Baba, sisi ni watu ambao tukitu kimoja. Tukija kutoka katika mambo ya duniani, toka katika hali zile baridi za kidesturi, na tumezaliwa kwa Roho, tuuhai usiku wa leo. Na wewe ulisema kwa sababu wewe ni hai, sisi nasi tutakuwa ni hai pia. Nasi tunatumaini Bwana na kuamini kwa moyo wetu wote kulingana na neno ya kwamba tumewakilishwa ndani yako wewe. Sasa yafanye maneno yako kuwa halisi usiku wa leo kuwaponya wagonjwa ninapowaombea na hawa wengine wanapoomba. Tujalie Bwana, itakuwa hivyo. Nasi tutakusifu kwa ajili ya jambo hilo. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Sasa asante Baba Mungu. Tunajisikia ya kwamba kama tu vile wakati mmoja katika Biblia walipatwa na matatizo makubwa, ndipo Roho wa Bwana akashuka juu ya mtu mmoja, naye akawaambia ambapo atamshindia adui mahali pa kwenda. Sikilizeni jambo hilo. Hebu jisahihishe tu. Unaona, Roho wa uzima aliye ndani yako hukusahihisha kwa neno. Unaona, kama neno linaishi ndani yako, linajiishia moja kwa moja kupitia kwenye neno. Sasa, jana usiku nilichelewa. Sasa, ninyi ni watu wazuri sana. Nina nini tu, inaonekana kana kwamba na ninapoanza kuzeeka zaidi, laiti ningaliweza tu, nitakuwa pamoja nanyi milele katika nchi nyingine. Kwa hiyo sasa, tutawaombea wagonjwa. Na sasa, sitajaribu kuleta wengi sana kwa wakati mmoja kama nilivyofanya jana usiku. Na sasa, Billy Paul alisambaza kitita cha kadi za maombi na fikiri ni 100. Je, ulisambaza 100 ama 200? 200. Zilikuwa zipi? Si. Ni nani aliye na si namba 1? Inua mkono wako. Hebu tuone kama hilo ni kweli sasa. Kadi ya maombi. Angalia kadi yako ya maombi. Ina namba na herufi juu yake. Si namba 1. Inua mkono wako. Huko juu kabisa. Vema, shuka uje huku chini. Namba 2, 3, 4, 5. Sasa, na wewe mtu fulani na aje hapa na kuwashika. Sasa, tunataka kila moja ya hizo kadi za maombi. Bali, tunataka wapangwe upande huu. 1, 2, 3, 4, 5. Ninaona watatu wao. Na una kadi yako ya maombi Bwana, 4. Sasa, je, kuna mwingine? 5. Je, ni mtu huyo anayekuja pale? 1, 2, 3, 4, 5. Si, namba 1, 2, 3, 4, 5. Vema, sasa njooni tu kadiri mnavyoitwa namba yako. Kwa hiyo, usiku wa jana, niliwaona kule chini, watu wakisongamana. Hatutaki jambo hilo. Hili ni kanisa. Mwajua si uwanja wa mchezo. Kwa hiyo, sisi inawapasa kuweka utaratibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sasa wapangeni tu wanaporudi. Sasa kadi ya maombi 6, 7, 8, 9, 10. Na mtu fulani atainua mkono wake watakaponini, watakapokuwa wamejipanga mstari pale, nasi tutawaombea. Ni wangapi watakaamini pamoja nami sasa ya kwamba Bwana Yesu atafanya kazi kubwa? Nitafanya yote niwezayo. Sasa 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sasa hebu njooni tu huku, kusudi wasije wakasongamana mara moja. Unajua na karibu nayo. Hiyo ndio sababu mnapewa namba hizo, kuwaweka katika utaratibu, unajua. Kuwaweka ili kwamba haitakuwa basi wakati namba yako ikiitwa, vema, unakuja tu basi. Vema, na sasa tunataka kunini. Sasa nataka nyote, kila mtu, kuwa na kicho kweli kweli. Na tutaomba sasa kwa kama mpaka tutakapoweza kumaliza kuombea watu hawa. Wala hatujui vile ambavyo huenda Bwana atafanya. Hatujui atakayofanya. Bali tunamtarajia kufanya mambo makuu. Sasa, ninaamini 15. Je, nina kiasi hicho huko hadi sasa? Bili Paulo, uko wapi? Vema. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sasa, unaona, tayari wanasongamana. Kwa hiyo sasa, nitakuwa, labda ndugu fulani kuninini, kama wakati hao wanapofikia mwisho wa safu, hebu na aite namba zinazofuata, mnaona, ili kwamba isitulazimu sisi sote kusimama pale kwa muda mrefu sana wakati tunapoomba, kwa ajili ya nini, wagonjwa. Vema. Sasa, tuta nini, ninataka kuwazungumzia wakati wakipanga watu hao ili wasisongamane. Sasa mtu yeyote asije mpaka namba yako iitwe. Tuliita mpaka 15. Ninaamini ilikuwa hivyo. Ama 20. Kitu kama hicho hapo. Nitasema mpaka 20. Na halafu acha tuongoje. Na hao watakuwa wametosha hapo kwa sasa hivi. Wawote walioko hapo. Na sasa, kuna kadi ngapi? Inueni mikono yenu. Na ni wangapi wasio na kadi? Inueni mikono yenu. Sasa, kumbukeni, haikubidi kuwa na kadi ya maombi. Tumekuwa hapa siku mbili usiku, na kila usiku Roho Mtakatifu ametoka, akaenda huko kwa wasikilizaji na kuwaponya watu, bila kuwa na kadi. Hiyo ni kweli? Kadi ya maombi inakufanyia jambo moja tu. Inakusaidia kuingia kwenye mstari. Hiyo ni kweli? Bali, hebu na uwe na imani. Ndipo uangalie Roho Mtakatifu akitoka jukwani. Papa hapa na kwenda moja kwa moja miongoni mwa hao wasikilizaji kule. Ni wangapi wanaojua jambo hilo kwamba ni kweli? Sasa, ninaamini kwa dhati. Kama kulikuwako na kanisa lingine lolote mbali na kanisa la Kipentekoste, ya kwamba ningeweza kuambatana nalo na kuamini kwalo, ningekuwa pamoja nalo. Kama nilifikiri ya kwamba wao wana jambo lolote zuri zaidi. Na mnaponisikia mimi nikisema neno kuhusu madhehebu na mambo kama hayo, siwapingi watu hao. Ni kwa sababu, vipi kama ungalimuona mtu unayempenda huko nje kwenye chombo, akielea moja kwa moja kuelekea kwenye maporomoko, na unajua ya kwamba chombo hicho kitazama pamoja naye, nawe useme, vema, ninampenda, bali yeye ana njia zake mwenyewe. La, nisingeweza kufanya jambo hilo. Hilo halimo ndani yangu. Ningepiga makelele, nitoke mbio na kumshika kwa nguvu, nimrushie, nimvute upesi ndani ama chochote kile, ili nipate kumtoa humo. Unaona? Na ninajua kwamba hiyo haitaelea kwenye maporomoko. Hiyo ni kweli. Inapaswa kumrudia Kristo. Kweli kabisa. Haina budi kurudi kwa Mungu. Sasa mimi, kila mtu hapa amekuwa kwenye mkutano wangu hapa awali. Ni kweli? Inueni mikono yenu kama mmekuwa kwenye mkutano wangu. Hiyo, vema. Hakuna yeyote. Je, kuna watu wapya wowote ambao hawajapata kuwa katika mkutano wangu hapa awali? Inueni mikono yenu. Vema. Je, mna nini? Kamwe sija nini. Je, hii ndio mara ya kwanza mmekuwa katika mmoja wa mikutano yangu? Inueni mikono yenu tena. Vema. Nawaambia mimi, labda afadhali nibadilishe jambo hili. Vema, afadhali nifanye hivyo. Ninyi, kwenu watu ambao ndio kwanza muingie, nitaenda kunini. Itanichukua tu wakati mdogo, dakika chache zaidi. Hebu nieleze, kwa maana mtaondoka zenu mkiwa na picha potofu, mnaona? Ninaamini katika kila tendo la Mungu. bali kwa kweli ninaamini ya kwamba Biblia inatuahidi katika siku za mwisho ya kwamba kutakuwako, kutakuja tena, kanisa halina budi kuja katika utaratibu ule ule lilokuwa nao ambao Yesu aliliacha wakati alipoondoka. Unaona, ni bibi harusi, halina budi kurudi mahali pale. Sasa, tumepitia katika kazi kubwa za Mungu, kupitia kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu, kurudishwa kwa karama. Lakini katika kufuata ukoo wa Ibrahimu, sasa mimi sina elimu, na kwa hiyo inanibidi kutumia kitu kama vile ilivyokuwa Yohana Mbatizaji. Yeye hakuwa na elimu pia. Alienda jangwani akiwa na umri wa miaka kama 9, wala hakupata elimu hata kidogo. Kwa hiyo mahubiri yake yalikuwa na msingi juu ya mambo ya maumbile, enyi uzao wa nyoka. Unaona, hicho ndio kitu kibaya sana alichopata kuona na kitelezi sana. Naye aliwaita hao makuhani nyoka. Alisema, enyi uzao wa nyoka, ni nani aliyewaonya kuitoroka ghadhabu ijayo? Msianze kusema, tuna hiki na sisi ni wahiki. Mungu anaweza kutoka katika mawe haya, hayo ndio aliona kwenye ukingo wa mto, kumuinulia Ibrahimu watoto. Na pia shoka, hilo ndilo alilotumia nyikani, limewekwa kwenye shina la mti, na kila mtu usiozaa tunda jema unakatwa. Huo ndio aliochoma moto na kutoa kuni kwake. Unaona? Lakini miti mizuri anahubiri jinsi hiyo tu. Kwa hiyo, katika jambo hili, ninataka kulisema jinsi hii. Tuko katika wakati wa mwisho, wakati wa mavuno. Sasa, katika safari ya Ibrahimu, yeye alikutana na Mungu wakati wote katika hali tofauti na kadhalika. Jambo ambalo tungeweza kulichukua na kuliweka wazi. Nini tu, sisi ni uzao wa Ibrahimu kama tuko katika Kristo. Na Isaka alikuwa kweli mwanawe mdogo. Alikuwa ni mwanawe kijinsia. Lakini kiroho, Kristo alikuwa ni uzao wa Ibrahimu, uzao wake wa kifalme, imani yake. Sasa tunaona ya kwamba uzao wake wa kifalme ni unasafiri katika safari ile ile. Hiyo ni kusema, bibi harusi wa Kristo usafiri safari ile ile Ibrahimu aliosafiri. Na ishara ya mwisho ambayo Ibrahimu aliona kabla ya yule mwana wa ahadi kuja, ilikuwa ni wakati Mungu alipodhihirishwa katika mwili wa mwanadamu na malaika wawili wakashuka. Yesu alisema katika Luka Mtakatifu, mlango wa 17 na kifungu cha 30, ya kwamba, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, alizungumza juu ya habari za wakati wa Nuhu. Na akasema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, unaona, kuja kwake, ndivyo itakavyokuwa katika siku mwana wa Adamu anapofunuliwa. Sasa, yeye hakusema kamwe mwana wa Mungu akifunuliwa, mwana wa Adamu. Sasa, Yesu alikuja katika majina matatu, mwana wa Adamu ambaye ni nabii, mwana wa Mungu ambaye alipitia katika wakati wa kanisa, halafu mwana wa Daudi. Lakini kati ya mwana wa Mungu na mwana wa Daudi, kulingana na neno lake mwenyewe na kulingana na Malaki 4 na maandiko mengi, yeye anapaswa kurudi katika kanisa lake, katika umbo la kimwili, katika watu, katika nini, katika wanadamu, kwa njia ya kuwa nabii. Unaona? Hebu angalia vile mtu huyu alivyofanya wakati aliposhuka kuja kumuona Ibrahimu. Jambo la kwanza, yeye alimwambia Ibrahimu kuhusu jina lake kubadilishwa, kwa sababu yeye hakumuita Abraham, yeye alimuita Ibrahimu. Na alipofanya hivyo, mbona, tunaona ya kwamba yeye alisema, yu wapi mkeo Sara, S-A-R-A-C-S-A-R-A-E, mbona, akasema, yuko hemani nyuma yako. Yeye alisema, sasa, yeye alikuwa ana umri wa miaka 90 na Ibrahimu alikuwa na 100. Naye akasema, sasa, nitakuzuru kulingana na ahadi wakati wa maisha. Naye Sara akiwa ndani, alimsikia, akisikiliza kupita kwenye ukuta wa hema. Naye akacheka kimoyomoyo. Ndipo yule malaika, mtu aliyekuwa amesimama pale, akasema, akitambua roho yake huko nyuma yake na kusema, kwa nini Sara akacheka, akisema kuhusu mambo haya? Vema, wakamuita Sara aje, naye akakana jambo hilo, akasema, bali hakika ulicheka, alikuwa anaogopa. Sasa Yesu alisema, kabla tu ya kuja kwa mwana wa Mungu, ama mwana wa kuja mara ya pili, ya kwamba wakati huu tunaopitia, yeye alikuja kama mwana wa Adamu, nabii, kwa sababu hilo linatimiza maandiko. Musa alisema, Bwana Mungu wako ataondokeshea nabii mithili yangu. Sote tunajua huyo alikuwa ni Yesu, sivyo? Kwa hiyo ilibidi aje kulingana na maandiko, nabii. Yeye kamwe hakujiita mwana wa Mungu, alijiita mwenyewe mwana wa Adamu. Lakini sasa ndivyo alivyo. Katika wakati wa kanisa sasa, Yeye amekuwa ni mwana wa Mungu. Katika ule utawala wa miaka elfu, atakuwa mwana wa Daudi, akiketi kwenye kiti cha enzi cha Daudi. Lakini katikati ya wakati huu, tunaona kwa maandiko, yeye atajifunua mwenyewe tena kama mwana wa Adamu, nabii. Maana, neno la Bwana huwajia manabii peke yao. Katu kwa wanatheolojia, ni kwa manabii. Na Bwana alisema hakutenda neno lolote katika neno lake lisilobadilika ambalo ndio kwanza tunene habari zake. Mpaka kwanza anawaonyesha manabii wake. Na katika wakati wa mwisho, hizo mihuri saba ambazo Biblia imetia muhuri, siri saba za aina saba za Kristo wote, hazina budi kufunuliwa kwanza. Nazo zinaweza kuletwa tu kwa nabii. Tumekuwa tukitazamia jambo hilo na kwa miaka mingi. Nasi tunaamini ya kwamba roho wake yuko miongoni mwetu sasa. Kwa hiyo tunaona. Sasa angalia, wakati Yesu alipokuja, angalia yale aliyofanya kujithibitisha mwenyewe kuwa ndiye huyo Masihi, yule mti wa mafuta. Siku moja, baada ya yeye kupokea, Baba alikuwa ameshuka na kukaa ndani yake, katika umbo la ua, akishuka kutoka mbinguni, akisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ambaye ninapendezwa kukaa ndani yake. Hiyo ndo sababu alisema, mimi na Baba yangu ni mmoja, Baba yangu anaishi ndani yangu, si mimi ninayezitenda hizo kazi, ni Baba yangu anayeishi ndani yangu. Yohana alishuhudia akimwona huyo Roho wa Mungu kama hua akishuka, sauti ikitoka kwake ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa ambaye ninapendezwa kukaa ndani yake. Unaona? Naye alikaa ndani yake. Sasa angalia wakati huduma yake ilipoanza. Ilimbidi kutenda kama mwana wa Adamu sasa. Sasa angalia vile alivyofanya. Kulitokea mtu jina lake Simoni Petro. Jina lake lilikuwa ni Simoni wakati huo, baadaye akaitwa Petro. Andrea alikuwa akihudhuria mkutano wa Yohana. Alafu basi wakati Yesu alipokuja, naye Yohana alikuwa amekwisha mtambulisha, alimuona yeye. Ndipo Andrea akamwomba ndugu yake Simoni aambatane naye mkutanoni. Na alikuwa ameambiwa na baba yao, kama vile ilivyosemwa ya kwamba, utakuja wakati kabla ya Masihi halisi kuja, ambapo kutakuwako na Masihi wengi wa uongo watakaoinuka. Daima mambo yamekuwa hivyo. Akasema, lakini enyi wanangu kumbukeni, Masihi halisi mtamjua kwa sababu yeye atakuwa kulingana na maandiko, atakuwa ni nabii. Sasa, hatujakuwa na nabii kwa mamia na mamia na mamia ya miaka tangu Malaki. Lakini kutakuwako na watu wengi watakaotoa madai, ambapo tunajua walikuwako. Kulikuwako na Yesu fulani aliyeinuka na kulichukua kundi fulani na kadhalika. Lakini Masihi huyu halisi atakuwa ni nabii. Na Waibrania wote hufundishwa kuamini yale manabii wasemayo kwamba ni kweli. Mara moja huyo mvuvi asiye na elimu, ambaye tunaambiwa hakuwa na elimu ya kutosha kuandika jina lake mwenyewe, Biblia ilisema alikuwa asiye na elimu wala maarifa. Alitambua huyo kuwa ni mwana wa Mungu. Alimtambua huyo kuwa ndiye Masihi, kwa sababu huyo hapo alikuwa ni nabii. Huyo hapo yeye yule aliyemwambia jina lake lilikuwa ni nani, na akamwambia jina la baba yake lilikuwa ni nani. Ndipo alijua huyo hapana budi alikuwa ni nabii, maana mtu huyo hakumjua. Naye alipewa funguo za ufalme. Na tunaona kulikuwako na wengine waliosimama pale wakisikiliza hayo. Na mmoja jina lake Filipo, aliyekuwa na nini, alikuwa akijifunza Biblia pamoja na rafiki mmoja jina lake Nathanieli, wakimtazamia Masihi. Kwa hiyo anakimbia anazunguka mlima yapata safari ya siku moja, kisha akarudi. Naye anampata huyu Nathanieli kule chini ya mti kuomba, akiomba. Ndipo akasema, njoo umuone mtu tuliyempata, Yesu wa Nazareti, mwana wa Yusufu. Kwa hiyo Nathanieli akiwa, ama Filipo, ama Nathanieli hasa, akiwa ni mtu mzuri, akasema, sasa, hivi laweza neno jema kutoka Nazareti? Akasema, vema, akasema, njoo tu uone. Sasa, hilo ni shauri jema, njoo ujionee mwenyewe, usikae nyumbani na kukosoa, njoo uone. Yachunguzeni maandiko, ndani yake mnadhani mna uzima wa milele. Yesu akasema, hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Kwa hiyo, walipokuwa wakirudi, hapana shaka walikuwa na mazungumzo mafupi. Yeye akamwambia, akasema, je, unamjua yule mvuvi ambaye asingeweza kuandika ile risiti ya zile samaki ulizonunua siku ile? Akamwambia, unajua baba yake alikuwa kule kanisani, jina lake lilikuwa ni Yona, unamkumbuka? Kwa hiyo, yeye alimwambia kwamba alikuwa ni nani. No, lazima nione jambo hilo. Kwa hiyo, wakati alipoenda pale, na labda alikuwa kwenye mstari wa maombi, ambapo Yesu alikuwa. Sijui alikuwa ameenda mbele za Yesu. Yesu akamwangalia na kusema, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Sasa, kwanza unasema, hivi yeye alijuaje alikuwa ni Mwisraeli? Vema, kwa sababu alikuwa amevaa, la, watu wote wa mashariki uvaa hivyo vilemba, wanavaa namna moja. Naye akasema, Mwisraeli, kisha akasema, hamna hila, angaliweza kuwa jambazi ama chochote kile, ndipo angefunuliwa. Alisema, hamna hila ndani yake. Na kwa hiyo, hilo kwa namna fulani lilimuondolea majivuno, Nathanieli. Kwa hiyo akasema, Rabi, ulipata wapi kunijua? Mbona sielewi na jambo hili? Ulipata wapi kunijua? Sijawahi kukutana na wewe. Nililetwa hapa tu na Filipo. Ulipata wapi kujua jambo hilo? Akasema, kabla hujakuwa chini ya ule mtini, wakati ulipokuwa pale ukiomba, nilikuona. Naam, unaona? Akasema, Rabi, wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mfalme wa Israeli. Yesu akasema, kwa sababu nilikuambia jambo hili uliamini, basi utaona makuu kuliko haya. Sasa, kulikuwako na wale waliosimama pale. Sasa, hebu niwape onyo ndogo. Kulikuwako na wale waliokuwa wamesimama pale. Marabi na makuhani nao walisema, mtu huyu anafanya jambo hili kwa Belzebuli. Na Yesu aligeuka na kusema, nitawasamehe kwa ajili ya jambo hilo, kwa kuwa kafara haikuwa imetolewa bado. Bali siku moja Roho Mtakatifu atakuja na ufanye jambo lile lile, akasema, na kuzungumza neno moja dhidi yake, halitasamehewa katika ulimwengu huu wala ulimwengu ujao. Kwa mwanamke yule kisimani, wale wa Samaria. Sasa kulikuwako na jamii tatu ya watu duniani. Wenda tukawa weusi, hudhurungi, manjano, chochote tulicho. Bali tunatoka katika damu moja. Na kuna mbari tatu ambazo zilitoka kwa Hamu, Shemu na watu wa Yafeti. Na hawa ni Wayahudi, mataifa, na wa Samaria, nusu Wayahudi na mataifa. Sasa, sisi wa mataifa, wa Anglo-Saxoni, tulikuwa ni makafiri, tukiabudu sanamu. Hatukuwa tukimtarajia Masihi yeyote. Kwa hiyo, wakati Yesu alipojidhihirisha mwenyewe kama mwana wa Adamu, sasa sikilizeni kwa makini nami nitafunga. Wakati Yesu alipokuja, yeye alikuwa na jukumu la kuwakilisha yale nabii alisema kwamba yeye angekuwa. Kwa hiyo hapo mbele ya Israeli, yeye alijiwakilisha mwenyewe, mbele za Petro na Nathanieli na hao pale kama mwana wa Adamu. Sasa, yeye anataka kupitia Samaria, na anaenda mpaka Samaria, na huko akamkuta mwanamke ameketi kisimani. Tunajua hadithi hiyo. Na wakati yeye wakiwa wanazungumza pamoja, huyo mwanamke alikuja kuchota maji. Yeye akasema, nipe maji ninywe. Na yule mwanamke akasema, sasa kuna ubaguzi hapa, hatuwezi kufanya hivi. Na mimi ni mwanamke Msamaria na wewe ni Myahudi. Hatuna. Yeye akasema, lakini kama ungalijua ni nani uliyekuwa ukizungumza naye, ungeniomba mimi maji unywe. Akasema, vema, kisima ni kirefu, utachota na nini? Na mazungumzo yakaendelea mpaka yeye akaipata roho yake. Na alipoipata roho yake, akaona shida yake ilikuwa ni nini. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Sasa, ni wangapi wenu ninyi watu wageni mnaojua kwamba hiyo ilikuwa ni kweli? Hiyo ni kweli. Hiyo ilikuwa ni kweli. Na yeye alisema nini? Nenda kamwite mmeo, mje naye hapa. Akasema, sina mume. Ndipo akasema, umesema vema. Kwa kuwa umekuwa na waume watano, naye unayeishi naye sasa si mume wako. Yule mwanamke aligeuka. Sasa, hakuwa kama hawa makuhani waliosema, yeye ana pepo, yeye ni mpiga ramli ama kitu fulani. Aligeuka na akasema, Bwana, naona kwamba wewe unabii. Sasa hatujakuwa na mmoja kwa muda wa miaka 400. Kanisa halijazoea kitu kama hiki. Lakini naona kwamba wewe ni nabii. Sasa ninajua ya kwamba tunamtazamia Masihi. Na Masihi ajapo, hicho ndicho kitu atakachofanya. Sasa Biblia ilisema ni yeye yule jana leo na hata milele. Kama hiyo ilikuwa ndio ishara iliyotiwa mafuta ya Masihi huko nyuma kwa Msamaria na Myahudi, sasa kamwe haikufanywa mbele ya mataifa. Hakuna mahali popote katika Biblia ambapo Yesu alipata kuifanya mbele ya mataifa. Walikuwa na miaka 400 ya kumtazamia Masihi. Sisi tumekuwa na miaka 2000 pamoja na matayarisho yao pia kumtarajia Masihi. Sasa, kama huo ndio ulikuwa utambulisho wake kabla tu ya siku zao kuisha, hauna budi kuwa ndio utambulisho wetu, kwa sababu yeye aliahidi mwana wa Adamu angejifunua mwenyewe tena katika siku ambayo ulimwengu ungekuwa katika hali ya Sodoma tena. Na mtu yeyote anajua tumefikia kwenye siku hiyo. Unaona? Sasa, ninaamini ya kwamba Yesu Kristo anadumisha kila neno. Maandiko yote yana pumzi ya Mungu. Siamini tuna haki hata moja, nasi tutahukumiwa kwa hilo. Kama tukiongeza neno moja kwake au kuondoa neno moja kwake. Ufunuo 22 inasema hiyo. Naamini ni yeye yule jana leo na hata milele. Kwa kweli, ninafurahiwa na Waluteri kwa ajili ya msimamo wao katika siku yao. Wamethodisti kwa ajili ya utakaso katika siku yao. Na Wapentekoste kwa ajili ya msimamo wao katika siku yao. Bali tunaishi katika siku nyingine. Tunaishi wakati kumekuwa na shina, kishada, kapi, linalofanana sana na ngano, bali ngano iko ndani ya kapi. Kapi, ndio kwanza limesaidia tu ngano, limezuia jua kali lisiichome, na sasa madhehebu yanajiondoa kwake, kusudi ipate kujianika mbele za mwana, ipate kuiva. Kwa hiyo tuko ndani, hakuta kwako na madhehebu mengine yatakayoinuka, huu ndio mwisho wake. Tumekuwa daima yapata miaka mitatu wakati ujumbe unapoanza. Wao wanaundia madhehebu. Huu umekuwa ukiendelea kwa karibu miaka 20, wala hakuna madhehebu. Haiwezekani. Tuko katika wakati wa ngano, wakati wa mavuno. Ninaweza kusikia combine harvester kubwa ikija. Tunaenda nyumbani siku moja. Ni yeye yule jana leo na hata milele. Sasa, mimi si yeye, bali mimi ni mtumishi wake. Siamini ya kwamba unawawekea watu mikono na kuwapa vipawa. Vipawa na miito havina majuto. Vimekusudiwa tangu zamani na Mungu kukabiliana na wakati na majira ya wakati huo. Mwanafunzi yeyote wa Biblia anajua hiyo ni kweli. Musa alizaliwa kwa wakati unaofaa, Yeremia kwa wakati unaofaa, hao wengine wote, Yohana Mbatizaji wakati unaofaa, Yesu alikuja katika wakati unaofaa. Nasi tuko katika wakati unaofaa. Haya ndiyo yanayopaswa kutendeka. Sasa, ninadai ya kwamba yeye yu hai leo, pia na roho wake, baada ya nyakati za kanisa. Sisi tuko katika wakati wa kanisa la Laodikia, ule mwaliko wa mwisho, na ulio mbaya sana kuliko zote, maana yeye alitupwa nje ya kanisa. Kumbukeni, mwana wa Adamu, naye alitupwa nje ya kanisa. Si madhehebu nje ya madhehebu, bali mtu ametupwa nje ya madhehebu. Unaona? Hakuna wakati mwingine wa kanisa uliokuwa na jambo hilo, ni Laodikia tu. Kama wewe ni wa kiroho, utafahamu. Baba yetu wa mbinguni, sasa nimeshuhudia kweli habari zako. Sasa kama hii ni kweli, ambayo ninajua ni kweli Bwana, ninaamini ni kweli. Wewe shuhudia ya kwamba nimesema kweli. Katika jina la Yesu, amina. Nitaenda kuuliza jambo fulani, hebu kidogo tu. Sikuwa nifanye mstari wa utambuzi, kwa maana nilifikiri nyinyi nyote mmekuwa katika huduma yangu. Lakini kwa ajili ya watu hawa walio hapa, hebu baadhi yenu enyi watu mlio hapo muingie kwenye kuomba. Na hebu mtu fulani mstarini ama chochote kile. Na sasa, kama Yesu Kristo atamchukua mwanadamu huyu, halitafanikiwa bila ya nyinyi. Nyinyi ndio mnaofanya jambo hilo. Sasa sikilizeni, mwanamke fulani aliguza vazi lake siku moja, naye akageuka akasema, ni nani aliyenigusa? Wote wakasema, mbona, unataka kusema, ama Petro akasema, mbona, umati mzima unakugusa, akasema, lakini naona ya kwamba nimekuwa mnyonge ama nguvu zimenitoka, nguvu ni uweza. Kisha akasema, naona ya kwamba nimekuwa mnyonge. Na kwa hiyo, akaangalia kila mahali kwa yule mwanamke, mpaka akampata, kisha akamwambia juu ya kutoka kwake na damu, na kwamba yeye, akasema, imani yako imekuokoa. Vema, sasa ni yeye yule jana leo na hata milele. Na agano jipya, kitabu cha Ibrania kilisema ya kwamba, sasa hivi yeye ndiye kuhani mkuu anayefanya upatanisho kwa ajili yako, anayeweza kuchukuana nawe katika mambo yako ya udhaifu. Sasa, hapa, ndiye huyo. Huyo ni mmoja wa wagonjwa hapa, jo. Sasa, kwa ajili ya wasikilizaji, sifanyi jambo hili kwa kusudi la kujionyesha enyi wapendwa. Sasa, acheni kuwazia jambo hilo. Kumbukeni, ninashika mawazo yenu. Ni wangapi wanaojua hilo ni kweli na wanaliona? Huyu hapa mwanamke ambaye sijapata kumuona. Sijui kitu juu ya mwanamke huyu. Labda tulizaliwa umbali wa maili nyingi mmoja kwa mwingine na kuachana kwa miaka mingi. Na hapa tumesimama usiku wa leo. Hatufahamiani. Sikujui. Sasa, sina wazo. Hapa Yohana Mtakatifu 4 tena. Mwanamme anakutana na mwanamke. Sasa mimi si Yesu wala yeye si mwanamke yule, bali hapa pana hali inayofanana nayo. Naye alisema, kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Sasa, sijui, inahitaji imani ya mwanamke huyu kufanya jambo hilo. Sijui lolote juu yake. Lakini sasa, kama nimesema kile ambacho ni kweli, basi Mungu anawajibika kufanya nini? Kusema hii ni kweli. Sasa, Nikiwa sikujui kama Mungu wa mbinguni, nami nimesema kweli. Je, unaamini ya kwamba yale niliyosema kuhusu jambo hilo ni kweli? Ninakubali jambo hilo kuwa ni kweli. Atunaamini jambo hilo, nisingesimama hapa mbele ya Biblia hii takatifu na kujaribu kumdanganya mtu fulani, mtu wa umri wangu, na nikijua ya kwamba itanibidi kukutana na Mungu huko juu hukumuni. Hatuna budi kusimama huko siku moja. Tunajua jambo hilo. Sasa, kama Mungu anaweza kunifunulia mimi jambo fulani maishani mwako, ambalo unajua ya kwamba sijui kitu juu yake, kwa maana sikujui. Kukiwapo, ingebidi iwe ni kitu fulani maishani mwako. Nisingejua lolote kukihusu. Ingebidi litoke kwenye nguvu za kimbinguni. Na ndipo ingekuwa ni juu yako, kile ulichowazia nguvu hizo zilikuwa ni nini. Na sasa kwenye ninyi wageni, sasa ninaushika mkono wangu. Sasa tafadhalini msitembee tembee sasa hivi, maana unaona kila mmoja wenu ni roho. Ninapogeuka, unajisikia tu kama mvuto kutoka kila mahali fulani. Unaona, ninyi ni wanadamu na mna roho, na wewe ni roho. Kama wewe si roho, umekufa. Kwa hiyo heshimu tu kwa muda kidogo tu. Na wewe mtu hapa, omba. Sikuwa nikitarajia jambo hili, sikuja kamwe kwa ajili ya jambo hili usiku wa leo, hata kidogo. Nilikuja tu kuwaombea wagonjwa, bali hao ni wageni. Sasa, je, unaamini jambo hilo? Kama Bwana anaweza kuniambia shida yako ni nini, ama ni nini kimekuleta hapa, jambo fulani ambalo umefanya, ama unalopaswa kuwa umefanya, ama jambo lingine, basi utaamini. Vema, ninajaribu kuipata roho yako, unaona? Hivyo ndivyo ninavyojaribu kufanya. Kama alivyomfanyia yule mwanamke kisimani. Alizungumza naye kidogo, unaona, alikuwa akiomba maji anywe. Na hivyo ndivyo ninavyojaribu kufanya. Ni kushika nia yako. Sio kusoma mawazo yako, lakini nikijaribu kufanya kama alivyofanya, kujua mawazo yako. Uko hapa kwa ajili ya ugonjwa wa tumbo. Unaumwa na tumbo. Hiyo ni kweli. Inua mkono wako kama hiyo ni kweli. Unaamini sasa? Si hilo tu, bali una njaa ya kitu kingine. Unataka ubatizo wa Roho Mtakatifu. Unga mkono wako kama hiyo ni kweli. Unaona? Niliona nuru hiyo ikimshukia, kisha ikarudi nyuma. Unaona? Nenda ukampokee Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Lile jibu. Unaamini sasa, ewe mgeni? Sasa unasema, sasa hapa unaona wakati upako huo unapoanza, ndipo huo hapa unaenda. Unaona, mara tu mwanamke huyo aliposimama, huyo hapo mwanamke huyo, yeye sasa hivi anatambua kuna kitu fulani kinachomzunguka. Ni wangapo aliyopata kuona hiyo picha ya nguzo ya moto, hiyo nuru kule, huko Washington DC, unaona? Sasa natamani ni kama vile katika kiwango kingine, hivyo. Ninaiangalia moja kwa moja. Ile pale inaninginia hapa karibu na yule mwanamke. Ninaiangalia moja kwa moja. Sasa, mimi simfahamu kabisa mwanamke huyu. Simjui, nami ninashaka sana kama ananijua. Ila tu kwa kuwa huko nje, kwenye mkutano, hivyo tu. Lakini kama Mungu anaweza kuniambia jambo fulani kukuhusu, ama jambo fulani kama tu muda kidogo uliopita, je, utaniamini mimi kwamba ni nabii wake, mtumishi wake? Ungeamini jambo hilo kwa moyo wako wote? Vema, na alijalie. Wewe unakabiliwa na upasuaji, na upasuaji huo unahusu mkono wako. Hakuna alama juu yake, bali ni ugonjwa wa neva katika mkono wako. Huo ulisababishwa na ajali. Nawe unapaswa kufanyiwa upasuaji. Hebu amini, nawe haitakubidi kufanyiwa upasuaji kama tu ukiamini kwa moyo wako wote. Naam. Iweni na imani tu sasa. Msitilie shaka kamwe. Aminini tu. Sasa hapa, hebu mwanamke huyu mwingine zaidi, sababu mwanamke huyu yuko katika hali ya taabani. Je, mnaona ule uvuli mweusi? Ni wangapi wamepata kuona picha iliyopigwa ya uvuli mweusi wa mauti? Inaninginia juu ya mwanamke huyu sasa hivi. Mungu asipomsaidia, yeye hawezi kuishi. Ana uvimbe. Na uvimbe huo uko kwenye ubongo. Mungu mpenzi, kama wewe uko karibu sana sasa, unayejua mambo yote haya, ninaomba Mungu mpenzi ya kwamba utamponya dada yetu. Jalia aishi Baba kwa ajili ya utukufu wako. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, amina. Uhali gani? Wewe ni mtu mzuri sana. Kama mama angaliishi, angekuwa karibu na umri kama wako nadhani. Yuko utukufuni usiku huu. Daima angeniombea wakati nilipoenda mkutanoni. Nilimwambia Bwana, wasemaje mama, umri wa miaka 85 na kutakia heri dada. Sasa, mimi sikufahamu kabisa nadhani. Tumeachana umri kwa miaka mingi. Nami sikujui, sijapata kukuona. Sisi ni watu wawili tu waliokutana hapa duniani. Bali wewe ni Mkristo, wewe ni muamini. Maana sababu ya mimi kujua jambo hilo ni hisia ninayopata juu ya roho wako. Wewe ni nini? Umenikaribisha, unaona? Nami ninaamini huyo ni Roho Mtakatifu. Maana anafanya kazi na matendo ya Roho Mtakatifu, unaona? Nami ninajua kwamba ni yeye. Ninajua jambo hili tunalozungumza habari zake ni kweli. Sasa ninajua kwamba ni kweli. Sasa sijui ungekuwa na shida gani, lakini kama Bwana Yesu angenifunulia shida yako, je, ungenini? Ungejua kama ilikuwa ni kweli ama si kweli, ama aniambie jambo fulani ambalo umetenda ama ulilopaswa kutenda. Je, ungeamini ilikuwa ni Bwana Yesu yeye yule, Mungu yeye yule ambaye angeweza kumwambia Filipo mahali alipokuwa, kumwambia Simoni kwamba jina lake lilikuwa ni nani? Je, unamwamini ya kwamba ni yeye yule? Shida yako ni shida ya matumbo. Hiyo ni kweli kabisa, sivyo? Je, unaniamini sasa mimi kuwa ni nabii wake? Jina lako ni Bibi Baya. Bibi Baya, Baya, kama aspirini ya Baya. Hiyo ni kweli. Umeponywa, nenda zako. Yesu Kristo amekuponya. Mungu akubariki. Unaamini kwa moyo wako wote? Sasa, kama tu ungekuwa na imani, usitie shaka. Sasa kweli wewe hauko hapa kwa ajili yako, uko hapa kwa ajili ya mtu mwingine. Ni mwanamme, naye hayupo hapa, ndugu fulani. Ndugu huyo yuko hospitalini ya wenda wazimu. Chukua leso hiyo ulionayo mkononi mwako, wakati roho yuko juu yako. Mpelekee, iweke juu yake, usitilie shaka. Atatoka kwenye hiyo hospitali na kuwa mzima. Unaamini jambo hilo? Mungu akubariki. Unasema ya kwamba, ulisema malaika huyo katika siku ya mwisho pale, alikuwa amegeuza mgongo wake. Vema, angalia. Sitamwangalia mwanamke huyu. Nimegeuza mgongo wangu. Sasa, bibi, yule aliye na mgonjwa huyu, je, unaweza kunisikia? Sema ndiyo. Kama Bwana Yesu atanifunulia shida yako ni nini, ninapoangalia upande huu, utajua kama ni kweli ama si kweli. Hiyo ni kweli? Je, unaamini basi ni kutimiza yale Yesu aliyosema, itafanywa katika siku za mwisho kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma? Je, utaamini? Una ugonjwa wa akina mama, ugonjwa wa wanawake. Amini kwa moyo wako wote sasa, utaondoka nawe unaweza kwenda nyumbani na ukawe mzima. Mungu akubariki, kama unaweza kuamini. Je, unaamini ya kwamba Mungu ataponya ugonjwa huo wa moyo? Vema, endelea tu kutembea ukisema, asante Bwana, amini. Unaamka asubuhi, ni vigumu kwako kusogea. Yabisikavu ni kitu kibaya, bali Yesu Kristo ndiye mponyaji wa yabisikavu. Je, unaamini jambo hilo? Unashuka kwenye taksi kwa upande ukishuka. Ninakuona ukifanya jambo hilo. Haitakubidi kufanya hivyo tena kama utaamini. Je, unaamini kwamba nilitumwa kwa kusudi hili? Basi katika jina la Yesu Kristo na umwache. Amina. Una ugonjwa wa tumbo. Je, unaamini ya kwamba Mungu atakuacha uende nyumbani, kule chakula chako cha jioni, ujisikie vizuri kuhusu jambo hilo? Nenda zako, kula chakula chako cha jioni, amini na utajisikia vizuri. Una unyonge, unakuja juu yako. Hiyo ni kweli. Kwa maana moyo wako ni mbaya. Hiyo ni kweli. Unao tena sasa. Nenda, amini jambo hilo. Vipi kama sikusema neno moja kwako, na nilikuwekea tu mkono? Je, ungeniamini mimi pia kwamba utakuwa mzima? Njoo hapa. Baba mpenzi wa mbinguni, ninaomba ya kwamba utamponya mwanamke huyu na kumpa afya katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ni watu wangapi hapa wanaamini? Ni wangapi wenu ninyi wageni, ninyi watu wote? Wazia tu, na ni vigumu kwangu kuwaona watu wakija sasa. Kumbukeni tu, ono moja alilimfanya Bwana Yesu kuwa mdhaifu. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Mwanamke mmoja alimgusa. Danieli aliona ono, naye akasumbuka niani mwake, kichwani mwake kwa siku kadhaa. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Unaona? Vema. Sasa, ni wangapi wenu ninyi watu mnaoamini jambo hilo? Ya kwamba huyu ni Roho Mtakatifu. Je, mnaamini jambo hilo kwa nini wenu wote? Sio mimi, sasa. Roho Mtakatifu. Sasa, huyo hapa mtu anayeketi hapa, anayamini jambo hilo pia. Sasa, wengine, sasa baadhi yenu wengine enyi watu mlio na hizo kadi za maombi, ninataka kila mtu ambaye atakayekuwa katika mstari huu wa maombi, simameni kwa miguu yako, kwa muda kidogo tu. Angalia, ninataka kuwauliza swali lenye kicho. Je, mmetubu dhambi zenu zote zilizopo? Je, mnaamini? Je, mmetubu na mnaamini ya kwamba mtaponywa? Mmetubia dhambi zenu zote na kusalihisha kasoro zote? Inueni mikono yenu. Kama mmefanya hivyo, mbele za Mungu, mnaamini jambo hilo. Na sasa, huku mmeinua mikono yenu pia, je, mnaamini inahitaji Roho Mtakatifu, na huyu ni Roho Mtakatifu ambaye anashuhudia tu mwenyewe miongoni mwenu? Je, mnaamini jambo hilo kwa moyo wenu wote? Mnaamini? Basi kila mmoja wenu anaweza kuponywa. Sasa, je, mna imani na matumaini katika wahudumu hawa wanaoketi hapa? Je, mnaamini hao watu pia? Vipi kama tukiwaombea kila mmoja? Halafu tuwaache mpitie hapa na kuwaekea mikono. Jambo hili linanifanya kuwa mdhaifu sana. Hilo linaendelea tu namna hiyo. Linanimaliza nguvu kabisa. Na ninaenda Afrika ya Kusini baada ya huu. Kwa kuwa lo jamani, mnajua jinsi mambo yalivyo huko ambako hata huwezi kuzungumza na hao watu. Na kungekuwa na nini, tunatarajia angalau watu 1,300 mkutano mmoja. Kwa hiyo ninyi aminini tu, mko hapa Marekani mmeliona kwa kila namna. Mungu mpenzi, watu hawa ni wahitaji. Wala sijui jambo lingine ambalo ungeweza kufanya, Baba, kuwathibitishia kwa neno lako ya kwamba wewe ni Mungu asiyebadilika. Ninaamini ya kwamba tumeona mambo mengi sana makuu, Bwana, tukala kutoka kwenye meza yako chakula kitamu sana na cha ajabu cha uzima wa milele, mpaka tumekuwa na tumekizoea sana. Kimekuwa ni kitu cha kawaida. Sisi hatunini, hatukiendei ipasavyo Bwana. Tunapoona, hata ninajiwazia mimi mwenyewe, nikisimama hapa, ninapaswa kuwa kwenye magoti yangu, nikijua ya kwamba, papa hapa, huyo Roho aliyemfufua katika wafu, amesimama papa hapa. Roho aliyekuwa ndani yake alipokuwa akiishi hapa duniani, yuko papa hapa sasa. Nasi maskini wenye dhambi wasiostahili, kwa neema yake na rehema, yeye alianunua maisha yetu. Na sisi hapa leo, tukiendeleza kazi yake. Kama alivyosema ya kwamba tungeiendeleza kazi yake. Kazi nisifanyazo, mimi nanyi mtazifanya. Ukiahidi mambo haya na kuyathibitisha hapa katika ulimwengu huu. Bwana, ninakushukuru sana kwamba ningeweza kuhesabiwa kama sehemu ya watu wako katika siku hii ya mwisho. Mungu mpenzi, watu hawa wanasimama. Wao ni wagonjwa Baba. Sina njia ya kuwaponya. Na wala wewe una sasa. Umewaponya tayari. Ulijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa mapigo yako sisi tuliponywa. Kwa hiyo Baba, ninaomba ya kwamba kila mmoja wao anayepitia hapa, tutakapowaombea ya kwamba watakuja kana kwamba walikuwa sasa wakitembea chini ya msalaba. Kwa kuwa wanajua, bila shaka yoyote, Roho Mtakatifu aliyethibitishwa yuko hapa jukwani. Kristo wa Mungu yuko papa hapa mkutanoni. Samehe kila dhambi, ondoa kila kutokuamini, najalia kila mmoja wao aponywe wanapopitia kwenye mstari huu, katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amina. Naam, vema. Sasa, ninataka kuwauliza jambo fulani. Je, ninyi ndugu zangu, mnaweza kusimama hapa pamoja nami? Mnaona, hili hapa jambo moja juu yake. Wainjilisti wengi wanaingia mjini. Nao wanafanya maombi wawezayo kwa ajili ya wagonjwa. Na hayo mengine yote. Na wakati kusanyiko wanapoondoka, hao watu wamejengwa tu kwa mwinjilisti huyo. Unaona? Sivyo ilivyo enyi watu. Watu hawa, natilia shaka mtu yeyote katika kizazi hiki, ninajua jambo hilo. Kuna uigaji mwingi sana. Bali sitasema nilokuwa nikitaka kwenda kusema. Lakini huenda watu hawa wasifanye jambo hilo. Hiyo ni kweli. Nami, ninatilia shaka sana jambo hilo. Lakini wao wamechaguliwa na Mungu vivyo hivyo wawekea mikono wagonjwa. Kama mimi nilivyo ama mtu mwingine yeyote. Mungu anaweza jinsi hiyo hiyo kuyajibu maombi yao kadiri anavyoweza kuyajibu maombi yoyote yaliyopo. Yesu ameagiza ishara hizi. Hakusema zitamfuata William Branham Oral Roberts kadhalika zitawafuata hawa waaminio. Na watu hawa wamejazwa na Roho wa Mungu. Ni watu waliobatizwa kwa Roho Mtakatifu yeye yule. Roho huyo aliyekuwa hapa akifanya kazi hiyo muda mfupi tu uliopita, yeye angali yupo hapa. Yuko juu ya kila mmoja wa watu hawa. Unaona? Nao wote wamejazwa naye. Kwa hiyo, nitaomba wafanye mstari maradufu hapa, kando ya safu hii, hapa, wakiweze. Ili kwamba waweze kuweka mikono yao juu ya wagonjwa, pia wanapopitia hapa. Nao, wanataka hao walio na kadi za maombi wasimame, kadi za maombi peke yake, wasimame katika marefu ya kanisa. Na ninyi wengine muombe kwa dakika chache tu sasa. Simameni kwenye kila sehemu. Simameni tu moja kwa moja kwenye mkono wenu wa kushoto wa sehemu yenu. Simameni nje kwenye sehemu yenu, ndipo watawaita tu. Mtakapouona mstari huu hapa unamalizika, hebu mstari huu uingie moja kwa moja ndani yake. Wakati huu utakapomalizika, hebu huu uingie badala yake. Na mtakapopitia hapa sasa, kumbukeni, mtakuwa mkitembea tu isipokuwa mnaamini. Ni wangapi wenu wanajua, unajisikia tu moyoni mwako ya kwamba umeomba vya kutosha kuhusu jambo hili, nawe utaponywa mara utakapopitia kwenye mstari huu? Inua mkono wako useme, ninakubali jambo hilo Kristo sasa hivi, kwa sababu tu uliagiza mambo haya. Sasa ninamuombea kila mmoja wenu. Tutaomba. Nitamuomba dada Rose ama yeyote yule aliye kwenye kinanda pale. Dada Rose, tafadhali utupigie, ni tabibu wa karibu. Na hebu watu, hawa watu wengine wote, wawe katika maombi. Na wanapopitia kwenye mstari huu wa maombi, ninaamini kila mmoja ataponywa. Mungu awabariki. Ninyi wengine inamisheni vichwa vyenu na muwe mkiwaombea wengine. Iweni wanyofu kabisa. Unaona? Hivyo ndivyo ambavyo maskini yule mhubiri wa kibaptisti alivyompokea Roho Mtakatifu hivi majuzi usiku. Alikuwa akiwazia jambo hilo, ameketi pale tu akiwa mnyofu sana, naye akalishukia kundi hilo lote, inakupasa kuwa mwaminifu kwa Mungu. Sasa, yeye amethibitisha yuko hapa pamoja nanyi. Yeye yuko hapa. Sasa, wakati mtu yeyote anapokuambia ya kwamba hili ni lundo tu la msisimuko, unajua vyema zaidi sasa. Sivyo, ninyi wageni? Yeye alidhibitisha mwenyewe ni yeye. Wala hakuna mtu mwingine yeyote angaliweza kufanya jambo hilo. Jambo hili halijafanywa tangu siku za mitume. Ndio kwanza sasa alirudi kanisani kama ilivyoahidiwa. Bwana awabariki sasa. Sasa, ninyi watu mnapopitia kwenye mstari huu, njooni huku mkiomba. Kila mtu sasa, tabibu mkuu amekaribia sasa, Yesu mwenye huruma. Sasa, mnapokuja, njooni huku mmeinamisha vichwa vyenu katika uchaji. Piteni, watu hawa wakiwawekea mikono, mtaponywa. Wajuu sana katika nini ya serafi. Hiyo ni kweli, ni sawa. Kitu. Lakini ni jambo rahisi tu la kutii yale Mungu aliyosema ufanye. Nimeona jambo hilo likitendeka mara nyingi sana. Unaona? Maandiko hata hayakutuagiza kuombea watu, yalisema tu wekeni mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Hivi karibuni tu, sisemi hivi karibuni. Kisa hicho kilikuwa mawazoni mwangu sasa, imekuwa kama miaka mitatu ama minne iliyopita ama zaidi. Tulikuwa papa hapa California. Wanawake wawili walipitia pale, mmoja wao alikuwa na kivimbe usoni mwake, na huyo mwingine alikuwa na ugonjwa wa tumbo. Nao waliamini jambo hilo hivyo. Niliwawekea mikono na kusema, sasa ninafanya jambo hili katika jina la Bwana Yesu. Ilikuwa karibu ni mwezi mmoja baadaye, bibi huyo alikuwa akijaribu kula. Akiwa na ugonjwa huo wa tumbo, asingeweza tu kufanya hivyo. Asubuhi moja, hisia baridi ilipitia juu yake. Alisema naye akaenda kula. Ndipo akakimbia kushuka kwenda kumwambia jirani yake, naye jirani yake alikuwa akitikisa mashuka namna hiyo, akijaribu kutafuta kile kivimbe kilichokuwa kimeondoka usoni mwake usiku huo. Unaona? Aminini tu, enyi marafiki. Kama akifanya jambo hilo kwa mtu mmoja, atalifanya kwa wote. Na ni jambo rahisi tu la kuwekea mikono. Na hivyo ndivyo alivyosema tufanye. Hatujui jinsi inavyofanya kazi. Sijui jinsi inavyofanya kazi. Ni ahadi yake tu, alisema ingefanyika hivyo. Nami nimepata makumi elfu kote duniani wanapona tu. Mungu aliahidi kufanya jambo hilo. Na ni ahadi yake. Unaona? Tunaamini tu jambo hilo. Sasa, sote tunakuja hapa. Na ninyi ambao msingeweza kuamka, Sogeeni karibu sana, nasi tunakuja kuwaombea. Sasa ninataka kila mmoja wenu ninyi wanaume mje moja kwa moja hapa, mwawekee mikono hapa. Tafadhali moja kwa moja hapa. Nami ninataka kusimama hapa na kuomba. Kisha nije niwawekee mikono pia. Vema, ingieni moja kwa moja hapa. Nyote sogeeni karibu sana. Kusudi kila mtu aweze kuafikia sasa. Mungu mpenzi, katika jina la Yesu Kristo, tunawaombea watu hawa. Baadhi yao wanateseka, wamelemaa. Pale hiyo mikono ya hawa wahudumu Bwana inaenda mbele na nyuma kutoka kwa mmoja hadi kwa mwingine. Ninaomba ya kwamba wewe utamponya kila mmoja wao Bwana. Jalia Roho Mtakatifu aje juu ya hawa watu, kila mmoja wao Baba. Pia jalia nguvu kuu za Mungu ziwafunike sasa hivi tu, na jalia waende nyumbani na wawe wazima. Tukijua jambo hili ya kwamba Yesu alisema, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Uliahidi jambo hilo, Mungu mpendwa. Tunaliamini. Tunaliamini kwa sababu wewe ulisema hivyo, nasi tunajua kwamba ni kweli. Kwa hiyo watu hawa watakuwa wazima katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ninawabariki wote. Amina. Mungu awabariki. Moyo wangu unakubali uponyaji kwa ajili ya kila mmoja wenu. Ninaamini jambo hilo. Hivi mtaamini pamoja na mimi kila mmoja wenu sasa? Hivyo tu. Niliwaambia kweli kadiri nijuavyo. Ninawapenda. Na Mungu awabariki. Nami ninaamini kwa moyo wangu wote mtapata afya. Na baraka zangu ziwe pamoja na kila mmoja wenu sasa. Mungu na awaangalie na kuwalinda. Mko katika maombi yangu. Je, mtaniombea wakati nikiwa huko Afrika namna hiyo? Ninawapenda. Nami nitawaona kesho usiku.